ายการคลังเสียงเสวนาสัปดาห์นี้มาจากการอภิปรายของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในงานเสวนากวีของนายผีและการเมืองของอัศนีพลจันทร์จัดในวาระครบรอบชาตการ95ปีของนายผีอัศนีพลจันทร์พร้อมทั้งเปิดตัวโครงการอ่านนายผีโดยสำนักพิมพ์อ่านร่วมกับโครงการปริญญาโทภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับงานเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายน2556ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ
ผมคิดเล่นๆสมัยที่ต้องอินเทนเสียดายผมหน้าตาไม่ดีเท่าอาจารย์ชูศักดิ์เพราะงั้นวันนี้ว่าจะใส่ชุดนักศึกษาปี1มาหน่อยนะฮะเฉยๆไปขึ้นออกเว็บว่าน่ารักหรืออะไรประมาณนี้นะฮะผมต้องเริ่มต้นด้วยการออกตัวอย่างยืดยาวนิดหนึ่งนะฮะคือจริงๆแล้วผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างจริงๆในแง่ที่ว่ามันช่วงสอบอย่างที่คนที่อยู่ที่นี่หลายคนคงรู้แล้วผมเพิ่งส่งทำข้อสอบเสร็จเมื่อวานซืนนี่เองนะฮะผมได้รับการบอกเล่าจากคุณไอดาว่าจะงานนี้นะฮะแล้วผมก็เป็นเดือนแล้วแต่ว่ามันมีงานอื่นอยู่กับอีกอันนึงอันนี้ก็พูดกันตรงๆว่าตอนนี้ผมเนี่ยออฟเซสคือจริงๆแล้วประเด็นที่คุณเดือนว่าพูดหลายอันเนี่ยผมคิดอยู่นะเพียงแต่ผมอาจจะคนละอันกันคือออฟเซสหรือหมกมุ่นกับประเด็นซึ่งผมคิดว่าตอนนี้มันมีปัญหาซึ่งโดยเฉพาะสำหรับปัญญาชนเนี่ยที่น่าคิดมากแล้วผมจะกลับมาในประเด็นในผีต่อไปผมคิดว่าการต่อสู้หรือวิกฤตในรอบหลายปีที่ผ่านมามันมาถึงจุดที่มันผมพยายามจะหาอะไรคือวันนั้นผมเจออาจารย์คนหนึ่งซึ่งชื่อดังนะผมไม่บอกแบบว่าชื่ออะไรนะฮะแต่แกบอกว่าเนี่ยเขาเกี้ยเสียกันแล้วนะอะไรเงี้ยนี่ไม่ใช่พวกเหลืองนะฮะคือบอกชื่อไปพวกคุณต้องแน่แต่เพราะเนี่ยผมไม่ได้เลยไม่อยากจะอ้างชื่อผมไม่อยากบรรยายภาวะนี้เป็นภาวะเกี้ยเสียนะฮะแต่ผมอยากบรรยายว่ามันเป็นภาวะเหมือนกับฝรั่งเรียกเหมือนกับมันบอกไม่ถูกนะฮะนี่อาจจะเป็นภาวะที่คุณเดือนว่านบ่นว่ามันคืออะไรกันแน่หรือมันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันอึมครึมในลักษณะที่เหมือนกับว่าราวกับว่ามันเอาไงคือผมหลังๆเนี่ยผมออฟเซสอยู่กับปัญหาหนึ่งตรงที่ว่าผมคิดว่ากลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยซึ่งมันมีพลวัตมาตั้งแต่ประมาณปี51ตอนปลายปีเนี่ยมันผมมีความรู้สึกมันลีชหรือว่ามันได้มาถึงจุดที่มันเป็นลิมิตแล้วนะฮะอันนี้พูดอย่างนี้นี่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ความลับอะไรถ้าใครที่อ่าน Facebook ผมในประจำก็คงรู้นะฮะผมมีเพื่อนเสื้อแดงเยอะแยะแล้วหลายคนก็คงมองผมเป็นเสื้อแดงเลยแต่ว่าหลังๆเนี่ยในระยะอะไรก็งั้นผมคิดว่าขบวนการเสื้อแดงเนี่ยหรือขบวนการของคนที่เชียร์คุณทักษิณเนี่ยมันมาถึงจุดที่ผมคิดว่ามันน่าคิดว่ามันอาจจะลิชลิมิตของไดนามิกหรือของพลวัตของเขาแล้วหรือเปล่านะฮะอย่างเคสอาจจะดูเป็นหลายคนอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กนะแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับเรื่องปัญญาชนเรื่องอะไรซึ่งผมจะมาพูดอีกทีนะฮะคือขบวนการเสื้อแดงเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นอย่างมากที่สุดเลยเนี่ยคืออาจจะมีประเภทคนเล็กคนน้อยอาจจะมีผมเป็นผู้เขาเรียกเป็นเฟโลทาวเวลเลอร์ใช่ไหมผู้ร่วมทางเข้าไปหรืออะไรหรืออีกหลายคนปัญญาชนนักวิชาการที่หลังไปจอยแต่ส่วนใหญ่ที่สุดเลยคือมาจากการเชียร์คุณทักษิณน่ะพูดง่ายนะฮะแล้วก็ต้องการให้รัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยอยู่ในอำนาจทีนี้ไอ้เป้าหมายอันนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยบางอย่างจริงๆใช่ไหมฮะเรื่องการที่ว่ารัฐบาลเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งเสียงส่วนใหญ่ต้องเป็นผู้ตัดสินแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตยหรือไม่ใช่ทั้งหมดของทั้งในแง่ระบอบการเมืองอะไรแน่ๆใช่ไหมฮะแล้วเสื้อแดงภายใต้การต่อสู้เนี่ยไอ้นี่ต้องพูดว่าฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับเสื้อแดงนี่โง่เองนะฮะคือก้าวพลาดหลายครั้งหลายหนนะโดยเฉพาะในปี51เนี่ยที่รู้กันเนี่ยก้าวพลาดอย่างแรงมากจนกระทั่งคนมันตาสว่างกันทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันผมไม่เคยคิดว่าผมจะก่อนตายผมจะได้เห็นเงี้ยในพูดตรงๆนะฮะผมก็คิดว่าผมคงตายไปโดยที่อย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้เห็นไม่เคยคิดว่าจะเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดในปลายปี51 52การไปตะโกนที่ราชประสงค์ปี53ใครสั่งฆ่าใครสั่งยิงไม่เคยคิดเลยนี่เป็นความผิดพลาดของอีกฝ่ายหนึ่งเองแล้วเอาเข้าจริงๆแล้วเป็นความผิดพลาดของอีกฝ่ายหนึ่งที่สู้ยิ่งฝ่ายคุณทักษิณนี่ยิ่งแข็งนะฮะจากเดิมทีเดียวที่ไม่มีมวลชนเนี่ยจริงๆถ้าใครยังจำปี50ได้เนี่ย50ผมก็มานะมาตั้งแต่สมัยคุณสุชาติหน้าบางไทรมาตั้งแต่สมัยแม้กระทั่งนปก.ตอนแรกๆเนี่ยนปก.เองเนี่ยตอนแรกระดมคนตอนแรกเนี่ยระดมยากมากผมยังขำๆว่าบอกว่าเฮ้ยวันนี้จะมาไปบ้านเป็นเท่าไหร่แล้วโดนไม่ได้กี่หมื่นอยู่แล้วเอาเข้าจริงแล้วก็ราคาคุยซะเยอะอะไรเงี้ยก็คือพูดง่ายว่ามวลชนของคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้กว่าจะตั้งตัวได้หรือฐานในแง่ของนักการเมืองอะไรเงี้ยจริงๆก็คือ5152อ่ะนะฮะเพราะนั้นจริงๆมันใช้เวลาเราไม่ต้องพูดถึงประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นนึงนักวิชาการเนี่ยกว่าจะก้าวเข้ามาช่วยค่ายเนี้ยหรืออย่างน้อยก็มีความเห็นอกเห็นใจหนึ่งที่ทุกวันนี้เราเห็นปรากฏการณ์สปช.อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะ พิ่งมาปี54เอาเข้าจริงๆแล้วคุณลองนั่งร้อนอะไรนี่หลายคนเนี่ยถามว่าปี51 50 51 52อยู่ไหนเนี่ยคุณแทบจะไม่เคยได้ยินไม่ได้อะไรคือพวกเนี้ยอีกฝ่ายนึงมันโง่เองอ่ะคือยิ่งสู้ยิ่งแพ้นี่พูดตรงๆนะในแง่นี้ผมก็ควรจะดีใจใช่มั้ยนะโอเคดีแล้วพวกนี้โง่แล้วก็อย่างที่เราเห็นปรากฏการณ์หลังๆเรื่องคุณมาร์คเรื่องอะไรนะฮะไอ้ไปโยนโต๊ะนะฮะใครนะเอาเก้าอี้โยนใช่มั้ยแล้วก็คุณมาร์คมาพูดเรื่องวันก่อนสมาร์ทเลดี้อะไรทั้งหลายแหละคือฝ่ายที่เป็นศัตรูของสิ่งนี้ยิ่งสู้ยิ่งแพ้ใช่มั้ยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในระยะไม่กี่จริงๆมันเริ่มขึ้นกับปี54นะในความเห็นผมแต่ในระยะมันเห็นได้ชัดขึ้นชัดขึ้นในปีที่ผ่านมานี้ก็คือว่าคนที่สนับสนุนคุณทักษิณเนี่ยหรือฐานมวลชนทักษิณหรือว่าแสดงเนี่ยที่เป็น priority หรือที่เป็นอะไรอ่ะเป็นความต้องการอันดับหนึ่งก็คือทำยังไงจะให้คุณทักษิณหรือรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยไม่จำเป็นต้องคุณทักษิณเองนะอย่างน้อยคือรัฐบาลคุณทักษิณอยู่ในอำนาจใช่ไหมฮะทีนี้อันนี้ไม่ใช่เป้าหมายที่ผิดนะผมเองก็สนับสนุนเป้าหมายนี้ในความหมายที่ว่าเนื่องจากรัฐบาลนี่มันถูกล้มไปจาก19กันยาเนี่ยตามหลักก็ควรจะให้ว่าไปแล้วผมคิดว่าคุณทักษิณผู้นี้ควรกลับมาเป็นนายกแล้วเลือกตั้งใหม่ด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้นะฮะคือจัดการเลือกตั้งเดือนตุลา49ที่ไม่ได้จัดอะไรแบบเนี้ยถ้าพูดตามหลักการหรือความเป็นจริงก็คือว่าพรรคนี้เขาก็ชนะเลือกตั้งมาติดกัน 3-4 ครั้งตั้งแต่ปี49เพราะนั้นอันนี้ผมก็สนับสนุนโดยหลักการใช่มั้ยแต่ไอ้หลักการอันนี้เนี่ยพอเราให้มันเป็น priority พรรคเนี่ยจะสังเกตจริงๆจะเห็นว่าไอ้ปัญหาอื่นเนี่ยมันถูกกลายเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องรองไปหมดนะอย่างประเด็นที่มีการดีเบตเร็วๆนี้ซึ่งผมยอมผมตกใจมากเรื่องประเด็นเรื่องที่มีกลุ่มญาติเสนอเรื่องให้บรรจุครอสเรื่องทหารเข้าไปในบอกว่าเนี่ยไม่นิรโทษกรรมทหารเนี่ยความจริงเหตุผลนี้เป็นเหตุผลซึ่งผมว่ามันธรรมดามากเลยนะก็คือเสนอให้ระบุลงไปอ่ะคือต่อให้บอกว่านิรโทษกรรมของคุณวรชัยไม่ได้ระบุอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เห็นเสียหายที่ระบุลงไปใช่ไหมคือไอเดียว่าในเมื่อนิรโทษกรรมของคุณวรชัยเนี่ยไม่ได้นิรโทษกรรมทหารอยู่แล้วเนี่ยไม่เห็นจะเป็นต้องไปใส่อะไรเงี้ยก็ถ้าไม่ตั้งใจจะนิรโทษกรรมอยู่แล้วก็ใส่ไปก็ไม่เสียใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันน่าสนใจมากผมคืออะไรรู้ไหมคือโอเคคนส่วนหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเพราะว่าถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เขาแบบอะไรอะแบบว่าคนที่อยู่ในคุกเนี่ยไม่ได้ออกอย่างความจริงผมว่าเหตุผลนี้ก็ไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นะคืออย่างต่ำที่สุดเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลแน่ๆที่ต้องเอาคนเหล่านี้ออกนะฮะเพราะนั้นเพิ่มไม่เพิ่มเนี่ยมันแต่ไอ้สิ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือปฏิกิริยานะฮะผมคงไม่มีเวลาเดี๋ยวคนหาผมออกนอกเรื่องในผีเยอะความจริงไม่ได้เตรียมขนาดนั้นแต่ว่าในคุณเดือนว่าพอดีพูดถึงประเด็นเรื่องปัจจุบันแล้วความจริงจะกลับมาประเด็นปัจจุบันในการพูดเรื่องในผีอยู่เหมือนกันนะฮะเอาผมยกตัวอย่างนึงก็ได้ความที่พูดเรื่องมันจะยาวนะเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ความลับนะคุณเดินว่าพูดผมไม่เวลาผมฟังคุณเดินว่าผมพยายามนั่งนึกว่าคุณเดินว่ามีภาพใครอยู่ในใจว่าที่ด่าผมก็พยายามนั่งนึกว่าใครเคยอ่านงานผมคงรู้ว่าผมเนี่ยไม่พูดตรงๆนะเวลาพูดตั้งงานด่าใครผมระบุชื่อเลยนะฮะแล้วนี่ก็เป็นความลับผมเอาตัวอย่างเดียวซึ่งเป็นตัวอย่างที่ช็อกผมนะฮะบางคนอ่านไม่เท่าไหร่คือกรณีของคุณใบตองแห้งเนี่ยคุณใบตองแห้งเนี่ยสมัยก่อนนี่แอนตี้ทักษิณนะไม่แอนตี้นะจนทั้งปี51ก็ยังชูประเด็นเรื่องไม่เอาทั้งสองขั้วอยู่นะนี่ผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดอย่างนี้นะแต่คุณในเรื่องเขียนตอนระหว่างดีเบตนี่ว่าเรื่องทหารเนี่ยในเมื่อรัฐบาลไปตกลงกับทหารไว้แล้วเนี่ยถ้าคุณไปใส่อันนี้ทหารจะยอมหรือผมผงะเลยนะเวลาอ่านเนี่ยคือไม่นึกว่าจะอ่านจากคุณใบตองแห้งคือช็อกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ประชาชนแอคทิวิสต์เนี่ยจำเป็นจะต้องยอมรับสิ่งที่รัฐบาลไปเจรจาตกลงกับทหารตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหมายถึงว่าประชาชนแอคทิวิสต์ที่เป็นนักเชื่อว่าตัวเองกำลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยรัฐบาลจะไปทำก็ไปทำรัฐบาลอยากจะใช้ยุทธศาสตร์เอาใจทหารก็ใช้ไปเงี้ยแต่ในฐานะประชาชนเนี่ยในฐานะคอมเมนเตอร์หรือในฐานะอะไรเนี่ยคือผมไม่อยากจะพูดว่าเดี๋ยวใครมาเตือนผมสกิดว่าใบดองแห้งเดี๋ยวนี้ก็ทำงานกับทีดีคุณโอ๊กผมไม่อยากดูถูกเขาขนาดนั้นนะครับทำงานกับใครที่ผมไม่คิดว่าสำคัญเท่ากับประเด็นเรื่องวิธีคิดอ่ะคือผมสะดุ้งมากว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าอะไรที่มันเป็นยุทธศาสตร์รัฐบาลเนี่ยคนที่ต้องการแบบใดที่ต้องยอมรับหมดเหรอแล้วปัญหาที่เป็นปัญหารวมศูนย์ของเสื้อแดงตอนนี้คืออันนี้คืออะไรที่เป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเนี่ยด้วยความที่รู้สึกว่าด้วยยุทธศาสตร์นี้มันเวิร์กใช่ไหมดูเหมือนกับรัฐบาลมั่งคงขึ้นฝ่ายค้านโดยเฉพาะประชาธิปัตย์เนี่ยมันแย่ลงเนี่ยเพราะนั้นก็อะไรก็ตามที่มันเหมือนกับจะไปดิสเทิร์บหรือมันกับจะไปรบกวนยุทธศาสตร์เนี่ยอย่างกรณีที่สำคัญมากๆสองกรณีคือเรื่องทหารกับเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็ไม่ผมคนเสื้อแดงจำนวนมากที่เป็นเพื่อนผมใน Facebook นี่เวลาถ้าผมเลสประเด็นพูดเนี่ยเขาก็อาจจะเกรงใจผมด้วยแล้วก็ถึงสุดก็เห็นด้วยนะว่าอย่างทหารเนี่ยจริงๆถ้าปฏิรูปได้อะไรก็ดีแต่ที่มันน่าสังเกตมากประเด็นทหารเนี่ยคือตอนนี้ที่ด่ามาร์กด่าอะไรเนี่ยคือประเด็นเรื่องทหารนี่หายไปหมดเลยใช่ไหมซึ่งมันตลกมากถ้าคุณเทียบกับหลักการเหตุการณ์ปี53เนี่ยต้นปี54คุณจะดูพอวันที่โดนตั้งข้อหาคืออะไรคือด่าทหารประยุทธ์จันทร์โอชา จันโอชาเนี่ยผมนั่งฟังผมยืนฟังอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยใช่ไหมนี่มัน2ปีมาแล้วที่เราไม่ได้ยินไฮปาร์คแบบนี้จากในหมู่เสื้อแดงแล้วมูททั้งหมดในหมู่เสื้อแดงจะเปลี่ยนไปเลยเรื่องทหารซึ่งประเด็นผมที่ผมว่ามันน่าคิดน่าสนใจว่าถึงที่สุดแล้วก็คือมันมาจากไพรออริตี้ที่ว่าเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นไพรออริตี้ที่ผมสนับสนุนอยู่เรื่องการที่รักษารัฐบาลที่อยู่ในการเลือกตั้งที่อะไรเนี่ยแต่จะเห็นว่าตอนนี้ระดับมวลชนทั้งหลายแหล่เนี่ยเล่นเกมไปตามรัฐบาลหมดเลยยุทธศาสตร์รัฐบาลเป็นไงก็เล่นเกมไปตามนั้นหมดแล้วมันไปไกลถึงขั้นที่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่รัฐบาลมีท่าทีอย่างเช่นการจัดการกับฝ่ายค้านเนี่ยผมว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่ทำถูกนะไอ้เรื่องปอทเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยใช่ไหมฮะไอ้เรื่องการเดี๋ยวก็จะฟ้องคนเดี๋ยวก็อะไรตลอดเวลาเนี่ยแต่คนส่วนใหญ่ที่เชียร์รัฐบาลก็จะเชียร์หรือประเด็นที่ใหญ่มากๆอย่างประเด็นเรื่อง112เนี่ยยังมีการจับกันอยู่ใช่ไหมฮะยังดำเนินคดีกันอยู่ไม่กี่วันเนี่ยมีคดีหนึ่งซึ่งผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะแต่คนก็รู้จักดีเนี่ยเพิ่งโดนไม่ใช่ผมนะฮะนักศึกษานี่แหละเป็นนักศึกษาโดนตำรวจเรียกไปให้ไปสอบสวนเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยคือพวกนี้ก็ยังดำเนินอยู่เนี่ยเดียวกันรัฐบาลเองก็ไม่ยอมแตะเรื่องนี้เลยใช่ไหมฮะวันนั้นคุณยิ่งรักไปพูดที่เจนีวาคนก็แหมดีอกดีใจกันอย่างในพวกเชียร์รัฐบาลใช่ไหมแปลว่าคุณยิ่งรักไปพูดอะไรที่มันไม่เป็นความจริงเลยนะฮะคือฟอรัมนั้นเนี่ยเป็นฟอรัมที่เขาพูดเรื่อง112ครั้งที่แล้วเนี่ยพูดหนักที่สุดเลยนะฟอรัมเนี่ยคุณยิ่งรักไปถึงว่า2ปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยแล้วฟอรัมนั้นเนี่ยเป็นฟอรัมของรัฐบาลคุณยิ่งรักล้วนๆนะฮะรัฐบาลพิสิทธิ์ยังไม่ได้จอยฟอรัมนั้นนะฮะฟอรัมเอที่เรียกว่าไออะไรนะรีวิวใช่ไหมฮะอันนี้เป็นฟอรัมของรัฐบาลยิ่งรักจอยล้วนๆมาปลายปี2554เนี่ยแล้วเขาไอ้นั่นกันมากเลยต่างประเทศเนี่ยแบบพูดหนักมากเรื่อง112คุณยิ่งรักไปพูดเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อต้นเดือนบอกว่าเนี่ยรัฐบาลได้ทำตามที่มีการเสนอกันอย่างมีความก้าวหน้าความจริงคือ112เนี่ยไม่ก้าวหน้าเลยแย่ลงด้วยในบางกรณีใช่ไหมแต่ว่าทำไมเราจึงไม่ได้ยินเสียงระดับชาวบ้านผมยังพอเข้าใจนะฮะสิ่งที่ผมกำลังเริ่มรู้สึกว่าที่แปลกมากๆคือตอนเนี้ยแล้วผมจริงผมเคยพูดหลายโหดเลยนะเป็นไอรอนีผมมากเลยนะอย่างครั้งสุดท้ายที่ผมพูดในงานอาจารย์นพดลงานไหนผมก็พูดประเด็นนี้ผมเนี่ยจริงไม่เคยเป็นพวกแอนตี้ทักษิณเลยนะแต่ตอนนี้บรรดาปัญญาชนนะที่แอนตี้ทักษิณมากกับผมแบบมากเลยนะตอนนี้กลายมาเป็นขานรับเสียงยุทธศาสตร์รัฐบาลหมดดีเฟนรัฐบาลหมดทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันทีนี้ปัญหาเรื่องในผีเนี่ยมันเลสประเด็นเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องออฟเซสของผมอยู่นะอย่างที่บอกนะฮะเพราะนั้นเวลาเตรียมจะพูดเรื่องในผีเนี่ยผมก็จะโยกเข้าสู่ประเด็นนี้เพราะคือผมจะพูดเรื่องในผีเนี่ยสองประเด็นนะฮะประเด็นหนึ่งคือพูดตัวผีเองโดยตรงนะฮะประเด็นหนึ่งคือจะพูดเรื่องในผีกับปัจจุบันเนี่ยคืออาจารย์ชูศักดิ์เมื่อกี้พูดถึงประเด็นหนึ่งซึ่งผมลืมไปผมไม่ได้คิดเผื่อประเด็นนี้มานะแอนที่บอกอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่ผมมันปัจจุบันมากคือประเด็นเรื่องฐานะของในผีในสังคมไทยเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ยังไงใช่ไหมในผีการมาเป็นนักร้องผู้แต่งเพลงยอดนิยมของฝ่ายหญิงจุฬาภรณ์ได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ปัญหานี่มันไม่ใช่เฉพาะตัวในผีใช่ไหมฮะจิตภูมิศาสตร์การมาเป็นผู้แต่งเพลงยอดนิยมของจำลองได้ยังไงอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งโอเคส่วนหนึ่งก็ผมคิดว่าแนะนำให้ไปอ่านบทความอาจารย์ชูศักดิ์ในอ่านฉบับล่าสุดซึ่งเขียนเรื่องจิตภูมิศาสตร์ได้ดีมากนะเพราะนั้นในแง่นึงก็อาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่เรื่องในผีเพราะฉะนั้นผมจะพูด2ประเด็นคือพูดเรื่องการเมืองของในผีเนี่ยนะฮะหรือของคุณอัศนีผมนอกเรื่องนิดนึงคือจริงๆตอนแรกเนี่ยผมตอนที่ผมเตรียมรับปากคุณไอดาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมนึกอยากจะให้ดีเหมือนกันไว้คือผมเป็นความฝันเล็กๆหรือเป็นแฟนซีเล็กๆที่จะแย่งงานในการชูศักดิ์นะฮะคือใครนึกอยู่นะว่าผมอยากจะเป็นนักวิจารณ์วรรณกรรมสักทีอะไรเงี้ยคือความจริงกับผมเนี่ยสนใจงานด้านวรรณกรรมด้านศิลปะด้านหนังด้านอะไรพวกนี้เยอะนะฮะแต่ว่าผมไม่มีเวลาที่จะคิดมันหรือไปศึกษามันอย่างซีเรียสนะฮะอย่างผมเคยพูดเล่นๆตามเพื่อนๆเนี่ยผมอยากจะก่อนตายอ่านเชกสเปียร์อะไรเงี้ยแต่จนบัดสงสัยจะตายก่อนได้อ่านแน่คือ แต่เรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องที่มันดึงเวลาไม่นับเรื่องงานประจำนะฮะนี่พูดถึงเรื่องงานการเมืองแต่ว่าก็แฟนซีตัวเองตอนที่รับปากคุณไอดาเมื่อเดือนกว่าที่ผมเฮ้ยดีเหมือนกันเว้ยเดี๋ยวเราจะวิจารณ์ในผีในฐานะวรรณกรรมอะไรเงี้ยวิเคราะห์อะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอเตรียมไปสักอาทิตย์สองที่สงสัยไม่ไหวแล้วมันงานนู่นงานนี่พอดีคุณไอดาก็อยู่ก็ตั้งชื่อหัวข้อนี้ขึ้นมาให้นะบทกวีของในผีใช่ไหมการเมืองของศิริพลจันทร์โอ้โหผมให้คุณเดือนว่าเรื่องบทกวีไปแล้วกันผมจะพูดเรื่องการเมืองนะฮะก็คือเป็นเรื่องการเมืองของศิริซึ่งโอเคอาจจะพลาดทิ้งเรื่องกวีเรื่องอะไรเงี้ยด้วยนะฮะอันนั้นได้โอเคนะฮะผมจะเข้าเรื่องเลยนะฮะเริ่มจากเรื่องโจ๊กนิดหนึ่งบอกว่าไอ้ที่เก็บกระดูกเนี่ยใส่ปีเกิดผิดนะฮะมันเป็น2460นะความจริงผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานเนี่ยอย่างที่ถ้าใครดู Facebook ผมเนี่ยผมเป็นนั่งขุดรูปผมจำได้ว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยตัวเองเคยไปเยี่ยมที่เนี่ยนะฮะแล้วก็เลยถ่ายรูปไว้จนพอผมโพสต์รูปเมื่อคืนนี้ผมเลยอ้าวตายแล้วปีเกิดนี่มันผิดเนี่ยใช่มั้ยฮะโอเคผมจะเริ่มจากอย่างนี้นะฮะคือจะเริ่มจากเราเรียกว่าอะไร จับในผีเข้าอยู่ในบริบทของปัญญาชนไทยนะฮะไม่ใช่ในฐานะกวีอย่างเดียวนะในฐานะปัญญาชนไทยทั้งหมดเนี่ยผมเคยทำตารางอันนี้นะฮะสักระยะหนึ่งมาแล้วใช้สอนนักศึกษาด้วยใช้พูดในบางที่ด้วยคือผมมองว่าถ้าเรามองปัญญาชนไทยจากหลัง2475เป็นต้นมาเนี่ยเราอาจจะแบ่งได้เป็น3เจเนเรชันใหญ่ๆนะฮะ3เจเนเรชันใหญ่ๆคือผมอธิบายว่าเจเนเรชันนิดนึงคือคำว่าเจเนเรชันเนี่ยมันเนื่องจากคนเรามันไม่ได้เกิดแล้วเหมือนเครื่องจักรคือหยุดเกิดแล้วก็แบ่งเป็นเจเนเรชันใช่ไหมฮะคือมันซ้อนกันอยู่อะอย่างเนี้ยอย่างเจเนเรชันแรกที่เราจะพูดที่อย่างเนี้ยอาจารย์ปรีดีเนี่ยแกอยู่จนมาถึงรุ่นผมอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะยกตัวอย่างอย่างเงี้ยหรืออย่างรุ่นในผีเองก็อยู่มาถึงรุ่นผมเหมือนกันเนี่ยคนรุ่นผมจำนวนมากเนื่องจากผมไม่ได้เข้าป่าในคนรุ่นผมจำนวนมากก็เจอในผีเพราะนั้นในแง่เจเนเรชันเนี่ยไอเดียมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่ามันซ้อนกันไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ไอเดียของเจเนเรชันมันอยู่ตรงไหนคือไอเดียมันคืออย่างนี้ฮะคือคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันจะมีช่วงที่เขาเรียกแมททัวฝรั่งเรียกแมททัวหรือเป็นช่วงที่มันบรรลุวุฒิภาวะทางความคิดทางคาแรคเตอร์ทางใจอ่ะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ในเฉลี่ยอายุประมาณสัก20กว่าๆถึงประมาณ40คนเราจุดพีคของคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันนะฮะบางคนจะพีคประมาณอย่างนักปรัชญาบางคนเนี่ยอย่างเขาบอกเดวิดฮูมเนี่ยเดวิดฮูมเขียนหนังสือมาสเตอร์พีซเนี่ยในอายุ25อะไรเงี้ยคาร์ล มาร์กเองตอนที่เขียนไอ้ Philosophical Manuscript เนี่ยก็อายุประมาณ26ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณเนี้ยนะแต่โอเคอันนี้ก็เถียงกันได้ว่านั่นใช่งานแมททัวร์เขาหรืออย่างเงี้ยงานแมททัวร์เขาอย่างแค่เป็นแคปิตัล1864แต่นั้นเขาอายุเท่าไหร่1864ลบกับ1818ก็ประมาณแค่ประมาณ450อ่ะนึกออกมั้ยฮะคือทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดสำหรับคนที่อายุยังน้อยแล้วยังไม่รู้สึกตัวนะทีนี้ทุกคนเนี่ย20ถึง40เนี่ยจะเป็นช่วงพีคของเราแล้วก็เป็นช่วงที่คาแรคเตอร์ต่างๆความคิดทางการเมืองต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันฟอร์มขึ้นมาจากสภาวะแวดล้อมจากอะไรหลายอย่างเนี่ยเต็มที่เพราะนั้นการแบ่งเป็นเจเนเรชั่นนี่คือคนที่มันเกิดในปีใกล้ๆไม่ห่างกันมากเนี่ยมันเป็นไปได้ที่มันจะเจอสภาพสังคมที่ไม่ต่างกันใช่ไหมสภาพแวดล้อมอะไรทั้งหลายแหละที่ไม่ว่าจะนั่นก็เป็นไปได้ที่มันจะแชร์หลายๆอย่างร่วมกันน่ะแต่นี่ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องเห็นด้วยตรงกันหมดนะฮะแต่หมายว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่มันร่วมกันทีนี้ตารางนี้อาจจะบอกไม่เห็นนะฮะมันดูแล้วผมเอาดูอย่างคร่าวๆว่าสามรุ่นก็คือรุ่นแรกเนี่ยคือรุ่นที่พวกที่เกิดเดี๋ยวผมให้ไปอีกอันนึงอันนี้ดีกว่านะฮะทุกรุ่นแรกคือรุ่นที่เกิด2430ทศวรรษนะฮะถึง2450ก็อาจจะ2430ถึง2458 59อะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะรุ่นถัดมาคือ2450ถึงทศวรรษ70แล้วก็รุ่นที่3เนี่ยก็คือรุ่นที่เกิดต้นทศวรรษ30ถึงรุ่นประมาณปี2500นี่คือรุ่นผมรุ่นยันชูศักดิ์อะไรหลายรุ่นยันนิธิอะไรซึ่งเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดอีกทีรุ่นแรกคือรุ่นพวกคณะราษฎรนะฮะถ้าเดี๋ยวนะถ้าดูอันนี้นะฮะคืออันนี้เห็นไม่ยากใช่มั้ยฮะพวกเห็นไหมฮะอาจารย์ปีดีเนี่ยเกิด2443ใช่ไหมฮะ2900หลวงแปลกพิบูลสงครามเนี่ย2440คุณเห็นพวกนี้ปีเกิดที่จะใกล้ๆกันนะฮะอย่างพญาโบสถ์จะบอกเกิดเร็วกว่าอาจารย์ปีดี12 13ปีคือเจเนเรชันเนี่ยมันไม่ใช่ระดับมันอาจจะห่างกันสัก20ปีแต่ว่าคนพวกนี้ในสุดแล้วมันจะโตมาในใกล้เคียงกันแล้วมันจะเจอประสบการณ์มีอะไรหลายอย่างที่ไม่ห่างกันพวกนี้ผมก็จะใส่ชื่อผู้ประกอบการลงไปเยอะมากนะเพราะนั้นผมจะข้ามไปหม่อมคึกฤทธิ์เนี่ยจริงๆอาจจะบอกว่าเป็นรุ่นแบบยังทันรุ่นพวกผู้ก่อการพวกอะไรนี้นิดหน่อยใช่ไหมแกยังมาฟัดกับอาจารย์ปีดีอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกก็ว่าไปแล้วเนี่ยแกจะมีบทบาทในช่วง14วันเรื่องอะไรเงี้ยรุ่นที่2เนี่ยนี่คือรุ่นของนายผีซึ่งผมจะกลับมาว่าอีกทีนะฮะเดี๋ยวผมจะข้ามไปถึงรุ่นที่3รุ่นผมก่อนแล้วก็มารุ่นนายผีแต่รุ่นที่2เนี่ยซึ่งเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากและเป็นรุ่นของนายผีที่ว่าเนี่ยความจริงมีวิธีคิดผมฉายว่าฝ่ายซ้ายรุ่นแรกความจริงวิธีคิดอีกอย่างนึงคือเป็นรุ่นในหลวงอ่ะนะฮะจริงๆนะฮะนี่คือคนที่เกิดประมาณทศวรรษ2460อ่ะนะฮะหรือ50ไปปลายหรืออย่างในผีนี่61ใช่ไหมฮะมีคนหนึ่งซึ่งผมก็หลังจากช่วงที่เตรียมงานในผีเนี่ยผมเพิ่งนึกได้เป็นปีนี้เป็นปีเกิดครบรอบ100ปีเข้าพอดีก็คือเข้าอายุมากกว่าในผี5ปีคือคุณประเสริฐทรัพย์สุนทรแล้วคนนี้มีบทบาทสำคัญเยอะทีเดียว66 3 2 3เรื่องอะไรอย่างเป็นซื้อแปะคุณชวลิตยงเจริญก็แล้วแต่เพราะนี่คือคนรุ่นนี้นะฮะแล้วคุณดูในชื่อเห็นไหมอัศนีพลจันทร์ศักชัยบำรุงคงซึ่งมีชื่ออยู่นะฮะคุณเสนีสพงษ์เนี่ยนะฮะแต่ครั้งล่าสุดผมโทรไปคุยกับภรรยาถามเรื่องถามเกี่ยวเรื่องคดีสวรรคตอะไรเงี้ยภรรยาคุณเครือวันก็บอกตอนนี้แบบแก่มากแล้วอะไรเงี้ยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจันสุภาศิริมโนนี่เสียชีวิตไปแล้วคุณประเสริฐสุนทรนี่ก็เสียไปแล้วคุณมาโนดเมธังกูนี่อาจจะอยู่นานหน่อยนะนี่คือเป็นต้นของรุ่นเนี่ยก็คือเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเท่าไหร่เมื่อ ม่เกี่ยวที่ผ่านมาเปื้องวรรณศรีเฮดคือคนที่เป็นฝ่ายซ้ายดังๆไอ้คุณเห็นไหมเนี่ยคือคนเกิดเนี่ยใกล้ๆกันทั้งนั้นนะเห็นไหมอัศนีนี่61ใช่ไหมอย่างที่บอกสุภานี่แกอายุมากขึ้นหน่อยก็3 5 8คุณวิรัตน์อังคถาวรเนี่ยที่เดี๋ยวจะเจอชื่อหมายจังหยวนเลยเนี่ย64ใช่ไหมคือคนที่เข้าพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งหลายแหละเจริญวันงานเนี่ยเลขาธิการพรรคตอนที่นักศึกษาเข้าไปในป่าเนี่ยสัมผัสพึ่งประดิษฐ์ทวีวอลเลดีโลเห็นไหมจิตภูมิศักดิ์เนี่ยต้องถือว่าเป็นอาจจะเป็นจูเนียร์ของรุ่นละนะฮะเหมือนกับที่ผมอาจจะผมหรือชูศักดิ์อาจจะเป็นจูเนียร์ของรุ่น14ตุลาอะไรเงี้ยนะที่อาจารย์นี่ที่เป็นพวกซีเนียร์อาจารย์ชนิดพวกซีเนียร์ใช่ไหมแต่ก็คือว่าในสแปนหรือในจังหวะเวลาประมาณ20กว่าปีที่พวกนี้เกิดห่างกันเนี่ยในสุดแล้วพวกนี้มันจะมาแชร์อะไรบางอย่างร่วมกันนะฮะที่สำคัญมากซึ่งผมลิสต์ไว้เนี่ยประมาณ 3-4 อันคือพวกนี้จะโตขึ้นมาอย่างต่อให้พวกนี้อายุมากอายุที่เรียกว่าเป็นรุ่นซีเนียร์ที่สุดในหมู่พวกนี้อย่างเมื่อกี้ผมพูดถึงคุณในผีเองก็เด็ก61ใช่ไหมตอนเกิด2475เนี่ยในผีอายุเท่าไหร่14ใช่ไหมประเสริฐเนี่ยตอนปี2475เนี่ยโอเคประเสริฐนี่เกิดก่อนหน้าไป5ปีเพราะนั้นเกิด2475ก็ยังไม่ถึงแค่นั้นคือแต่พวกนี้คือเมื่อมาโตเต็มที่แล้วเนี่ยคือทันเจอคณะราษฎรแต่ไม่ทันเจอคณะราษฎร2475พอดีอ่ะนึกออกไหมฮะจะเจอในเนี่ยจอมพลป.ขึ้นมาแล้ว80แล้วที่ทำงานมาเจอตอนใกล้ๆสงครามโลกยังในผีเนี่ย61ใช่ไหมฮะอายุ20เท่าไหร่คือจอมพลป.ขึ้นเป็นนายกพอดีใช่ไหมฮะตอนนี้ในผีเข้ามทก.เนี่ยจอมพลป.ขึ้นเป็นนายกพอดีแล้วประสบการณ์หรือการเริ่มฟอร์มเริ่มแมททัวร์นี่คือช่วงนี้พอดีเพราะนั้นพวกเนี้ยแฟกเตอร์ที่สำคัญมากนึงคือคณะราษฎรเนี่ยเริ่มเป็นยุคปลายแล้วหรืออาจจะบอกเป็นยุคเสื่อมแล้วประเด็นที่2คือเกิดสงครามโลกใช่ไหมนี่พวกนี้เจอสงครามโลกนะฮะแม้ว่าจะไม่เป็นประสบการณ์เหมือนกับพวกปัญญาชนจำนวนมากในประเทศอื่นก็ตามประเด็นที่3เนี่ยพอเกิดสงครามโลกเสร็จมันเกิดกรณีสวรรควิกฤตที่ว่าเป็นวิกฤตต่อเนื่องกันคือสวรรคตกับ8พ.ย.นะฮะจริงนี่เขียนแบบชาวเลขหรือช็อตแฮนด์นะความจริงก็มันหมายถึงการเค้าเรียกอะไรการกลับฟื้นอำนาจของพวกนิยมเจ้าอะไรทั้งหลายเรื่องแบบ2เหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเหมือนกับร่วมสมัยปัจจุบันในเรื่อง19กันยาเรื่องตาสว่างอะไรเงี้ยก็คือเป็นเรื่องกับอันสุดท้ายเนี่ยบวกเข้าไปอีกก็คือมันเกิดการเมืองจีนและจุดเริ่มต้นที่สหรัฐเนี่ยเข้ามาเริ่มสร้างสงครามเย็นอันเนี้ย4 5แฟกเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่มันฟอร์มคนรุ่นนี้ขึ้นมาโดยเพราะที่เกรเนผีเนี่ยเห็นได้ชัดถ้าใครเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดลงรายละเอียดเรื่องงานเค้านิดนึงแม้ทั้งจิตภูมิศักดิ์นะฮะจิตภูมิศักดิ์เนี่ยนั่นก็เป็นจูเนียร์ของรุ่นนี้เกิด2473ใช่มั้ยฮะตอนจิตภูมิศักดิ์อายุ20เนี่ยมัน93ละก็คือไม่ทันแม้กระทั่งยุคเสื่อมของคณะสดอยคือท่านรอนไปแล้วอาจารย์ปีดีไปละแต่ที่น้อยยังมีหางๆเลขอยู่ใช่ไหมเขาตอนอายุ10กว่าเนี่ยเขาอาจจะเริ่มรับรู้เรื่องสงครามเรื่องพัทบองเสียมาล่าอะไรอย่างที่ใครเสียเขาไว้คือนี่เรื่องกรณีสอนคตอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะกรณีสอนคตนั้นอายุ16อะไรเงี้ยแต่จุดสำคัญที่ต่อหลังมารับจริงๆก็คือจะกลายเป็นช่วงหลังเลยเครื่องสงครามเย็นกับการวัดจีนใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกนี้พอโตขึ้นมาก็จะอ่านงานของพวกรุ่นในผีอีกทีอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยก็คือในส่วนเรื่องประชาชน14ตุลานี่ก็ง่ายมากก็คือคนรุ่นนี้ก็คือคนที่มันถูกฟอร์เมชันหรือถูกก่อรูปขึ้นจากเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่สำคัญก็คือ14ตุลากับ6ตุลานะฮะตอน14ตุลาเนี่ยผมอายุ18ใช่มั้ยสุชาติ19มึงไม่แน่ใจอาจารย์ชันวิทย์นี่เกิด2483ใช่มั้ย84ตอนนั้นก็อายุเท่าไหร่35อะไรเงี้ยคือนึกออกมั้ยคือนี่เป็นช่วงพีคของชีวิตคนเราใช่มั้ยอาจจะบางคนก็อาจจะกําลังพีคเต็มที่บางคนอาจกําลังเริ่มฟอร์มที่จะเป็นตัวอย่างที่เราเป็นนะฮะเพราะนั้นมันจะเป็นอะไรบางอย่างที่กำหนดวิธีคิดกำหนดอะไรของเขาเนี่ยเยอะนี่ผมให้ดูเร็วๆของรุ่นนี้ก่อนนะ อาจารย์ป่วยก็รุ่นนี้เห็นไหมฮะชาติชายอย่างที่บอกว่าพวกนี้หลายคนก็มีชีวิตอยู่มาถึงรุ่น14ตุลาใช่ไหมฮะรุ่นถึงไม่กี่ปีนี้เลยซ้ำนะฮะแล้วก็เพราะนั้นในแง่การไม่มีบทบาทอะไรก็ใช่แต่การแบ่งรุ่นเนี่ยจุดสำคัญอย่างที่ผมบอกว่าคือเราดูวิธีการก่อรูปความคิดทางการเมืองข้อจำกัดข้อแข็งข้ออ่อนอะไรของเขานะฮะเรื่องที่บอกคนรุ่นนี้ก็จริงๆแล้วก็คือเป็นคนรุ่นในหลวงนั่นแหละนะฮะแม้ไหนๆพูดไม่ได้พูดเรื่องเดี๋ยวคนหาว่าผมไม่ได้พูดเรื่องสถาบันกษัตริย์แล้วเดี๋ยวจะแบบขั้นเนื้อขั้นตัวแต่มันน่าสนใจจริงนะฮะในประเด็นเรื่องในหลวงเนี่ยนะฮะคือในหลวงเกิด2470ใช่ไหมฮะก็คือก่อนจิตภูมิศักดิ์3ปีใช่ไหมหลังในผี9ปีในหลวงก็จะทรงบรรลุนิติภาวะหรือโตเป็นหนุ่มเนี่ยจริงปีที่บรรลุนี่คือปีเกิดรับอาหารพอดีใช่ไหมแต่ว่าจริงๆก็คือว่าหลังอย่างนั้นก็คือ90น่ะก็คือโตขึ้นในช่วง90ไม่ต่างกับจิตอ่ะนะฮะไม่ต่างกันในผีเท่าไหร่ด้วยซ้ำนะในผีอาจจะนั่นกว่าเนี่ยทีนี้ในหนังสือ King Never Smile เนี่ยคุณแฮร์รี่เนี่ยความจริงเลสประเด็นนึงตั้งแต่หน้าแรกๆเลยว่าทำไมในหลวงซึ่งถูกเลี้ยงขึ้นมาในครอบครัวแบบ liberal เนี่ยเสรีนิยมอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยจึงลงเอยเนี่ยที่กลายมาเป็นซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ ผมคิดว่าไม่หมิ่นนะแต่สมัยนี้มันฟ้องหมิ่นกันมั่วซั่วเลยกันผมเนี่ยก็คือพูดตามวิชาการคือแนวคิดทางการเมืองออกไปทางคอนเซอร์เวทีฟอ่ะความจริงนี่เป็นประเด็นที่แฮนรี่เลสซึ่งผมว่าเป็นประเด็นที่สนใจน่าเลสมากนะฮะว่าทำไมในหลวงเนี่ยจึงในแง่ทัศนคติทางการเมืองอ่ะต้องมีอะไรในแง่ของการที่แมททัวร์ของพระองค์ในช่วง90เนี่ยที่ให้คำตอบอันนี้ความจริงผมมีทฤษฎีอธิบายเหมือนกันนะฮะแล้วมีข้อมูลมีอะไรประกอบแต่ว่าต้องเริ่ม1-2ก่อนถึงจะอธิบายได้พอได้ผมผ่านไปแต่ยกให้ดูให้เห็นว่านี่คือคนรุ่นนี้นึกออกไหมคือคนที่โตขึ้นมาในช่วง90พอดีอเมริกันเริ่มเข้ามาเริ่มมีการต่อสู้คอมมิวนิสต์เริ่มมีการสงครามเกาหลีเริ่มอะไรเงี้ยจอมพลป.ตอนนั้นก็เนี่ยไผ่เผ่าสลิดก็ซัดกันแหลกอะไรอย่างงี้แล้วคือคนที่โตขึ้นมาในรุ่นนี้นะฮะบางคนก็เข้ามาอยู่บทบาทโดยตรงนะฮะโอเคเรื่องศิษย์ศิลานี่ผมก็จะข้ามไปนะเพราะอย่างชื่อที่เห็นกันเนี่ยนะฮะก็คือเป็นพวกที่เกิดประมาณ80น่ะหลายคนที่เกิดก่อน80อย่างหมอประเวศอาจารย์สุรักษ์นี่ก็เข้ามาแบบเข้ามายุ่งด้วยอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยนะฮะอย่างอมาเห็นมั้ย82นี่ที่83ชันที่84พวกนี้อย่างที่บอกว่าพอ14ตุลานี่อายุประมาณ35 36อ่ะคือกำลังแมททัวร์กำลังเริ่มพีคเต็มที่นะฮะบางคนก็อย่างผมนี่อาจจะเด็กไปตอนที่14ตุลาแต่ว่าก็คือไอ้ช่วงจังหวะเรื่องการพีคหรือการฟอร์มในช่วงความคิดการเมืองมันไม่เท่ากันบางครั้งถ้าเหตุการณ์มันแหลมคมมากๆอย่างผมอันนี้ไม่ได้เข้าข้างรุ่นตัวเองนะแต่ผมคิดว่าไอ้ช่วง14กับ6เนี่ยมันเอ็กเซปชันแนลพอสมควรน่ะคือมันปลุกให้เด็กอย่างตอนนั้นผมอายุ15ที่บอกอะทำให้เด็กอายุ15 16เนี่ยภายในไม่กี่ปีเนี่ยมั่นใจว่าตัวเองเป็นนักปฏิวัติแล้วอยากจะปฏิวัติอะไรเงี้ยซึ่งนี่เป็นปรากฏการณ์ที่แทบจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะแม้ทั้งในช่วงวิกฤตข้างหลังเนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดกับเปรียบเทียบกับวิกฤตข้างหลังแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาประเด็นนี้ใหม่ว่าจริงๆมันควรจะมีอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะจริงๆแล้วตอนนี้มันคนหลังเกิด2500นี่เยอะแยะเต็มไปหมดอย่างที่นั่งในที่นี้ก็เห็นหลายคนใช่ไหมผมมีเหตุผลที่จบตรงนี้เหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นประเด็นใหญ่ผมนะฮะโอเคทีนี้อันนี้คือช่วงชีวิตของในผีนะฮะที่ผมทำเป็นชาร์ตไว้นะฮะที่ผมโชว์ในFacebookให้ดูเมื่อวานเนี่ยผมเอาเฉพาะเวลาที่สำคัญนะกับงานที่สำคัญของเขานะฮะเสียดายเพราะมันขึ้นจอแล้วมันไม่เห็นคงเห็นผมจะเป็นแถบที่มันสีเข้มหน่อย2อันนะคงเคยเห็นนะฮะคือช่วงชีวิตที่สำคัญที่สุดในผีเนี่ยผมมองเป็น2ช่วงใหญ่ๆคือประมาณ91ถึง95นี่ช่วงหนึ่งนะฮะกับอีกช่วงหนึ่งเนี่ย2504ถึง2520ประมาณ20 21 22อะไรประมาณเนี้ยนะเนี่ยอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่สำคัญมากในชีวิตของเขาโดยเฉพาะช่วงแรกเนี่ยนี่คือช่วงที่ในผีแมททัวร์นะฮะ91ถึง95และเป็นช่วงที่ผมมองว่าในผีเนี่ยผลิตงานที่เป็นพีคของเขาในแง่วรรณกรรมด้วยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าผมมีเวลาที่จะอาร์กิวหรือที่จะเสนออันนี้หรือเปล่าคือผมมองว่าไอ้งานเรื่องความเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องถือว่าเป็นเดี๋ยวจะเข้าไปใน territory หรือปริมณฑลของอาจารย์ชูศักดิ์มากคือผมข้อที่ผมสนใจนะว่าคนเราเนี่ยมันสามารถผลิตงานได้ในชีวิตเนี่ยที่มันแสดง power แสดงพลังของความคิดของเจตนารมณ์เนี่ยได้สักกี่ครั้งหรือว่าได้นานแค่ไม่ใช่กี่ครั้งแค่ว่าครั้งไม่ถูกได้นานแค่ไหนแล้วมันเสื่อมไปยังไงหรืออะไรพวกนี้นะนี่ผมสนใจอยู่นะส่วนนั้นก็คิดในแง่ตัวเองว่าอีกกี่ปีจะตายเนี่ยหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าโอเคในผีเนี่ยเกิด2461ใช่ไหมแล้วเข้าธรรมศาสตร์2479จบธรรมศาสตร์2483ใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมไปนิดนึงไอ้กลุ่มเนี้ยโทษกลุ่มที่2เนี่ยมันแชร์ร่วมกันอยู่อันนึงผมเรียกเป็นกลุ่มจากปรีดีมทกถึงพกทนะฮะอันนี้คือหมายถึงในแง่โฟกัสที่ปัญญาชนฝ่ายซ้ายนะไม่ได้ไปพูดถึงพวกเมื่อกี้อย่างกรณีในหลวงอะไรไม่ได้พูดนะคือปัญญาชนฝ่ายซ้ายที่เกิดในที่เติบโตในช่วงนี้ปลายทศวรรษ80แล้วโดยเฉพาะช่วง90เนี่ยมันแชร์ร่วมกันอยู่อันนึงในเกือบทุกคนเลยยกเว้นคนที่โตมาจากระบบโรงเรียนจีอะไรของมกทนะซึ่งโอเคนั่นก็เป็นลักษณะหานะหรือคนที่ถูกปลดออกจากโรงเรียนจีแต่ถ้าเป็นปัญญาชนทั่วไปเนี่ยอย่างในผีหรือแม้แต่คนที่กำเนิดอมทเนี่ยหลายคนในคุณลิ้วละล่องบุญหน้าคุณประจวบพระเศรษฐ์คือเริ่มมาจากเชียร์อาจารย์ปรีดีเหมือนกับทุกคนเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะยกอย่างกรณีในผีให้ดูคือทุกคนเนี่ยเริ่มมาจากเชียร์อาจารย์ปรีดีแต่ลงเอยเนี่ยหันมาเชียร์พกท.แม้ทั้งลูกชายอาจารย์ปรีดีเนี่ยนะฮะนี่ไม่น่าจะเป็นความไร้ต่อไปนะลูกชายอาจารย์ปรีดีสมัยนึงเข้าองค์กรจัดตั้งพกท.ด้วยคุณปานพนมยงค์เนี่ยแต่ตอนหลังแยกตัวมันทำไมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ปรีดีกับพกท.นี่เป็นเรื่องซับซ้อนนะฮะซึ่งหลายเรื่องบางทีก็ครอบครัวเขาไม่อยากพูดด้วยมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคแต่ประเด็นว่าปัญญาชนพวกเนี้ยจะเริ่มต้นคล้ายๆกันคือเริ่มจากปรีดีกับมทก.แล้วพวกเนี้ยจะเชียร์อาจารย์ปรีดีหรือเชียร์มทก.ก่อนแต่มักจะลงเอย move มาที่พกท.ซึ่งความจริงนี่เป็นปัญหาใหญ่นะฮะเป็นปัญหาใหญ่ในทางในแง่ของการเข้าใจประวัติศาสตร์ทางความคิดอะไรของปัญญาชนไทยว่าทำไมอาจารย์ปรีดีเนี่ยหรือทำไมกระแสความคิดที่มันไม่ใช่คอมมิวนิสต์เนี่ยในที่สุดแล้วมันไม่นี่อาจจะเป็นบางประเด็นที่คุณเดินว่าแปะไว้นิดนึงไปได้ไหมคือว่าทำไมที่สุดแล้วมัน มันไม่มีที่ยืนหรือมันไม่อะไรเต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี่เป็นประเด็นที่ผมจะกลับอีกทิ้งไปหลายประเด็นเหลือเกินนะไม่รู้มีเวลาพอป่ะโอเคพวกนี้ก็คือพวกที่จากปีดีมรกตเพราะนั้นในผีเนี่ยเหมือนกับกลุ่มเนี้ยก็คือเริ่มต้นจากเชียร์อาจารย์ปีดีอ่ะนะฮะเด็กมรกตอะไรเนี่ยทีนี้สิ่งที่มันน่าสนใจคือผมคงลงรายละเอียดงานทุกชิ้นไม่ได้นะฮะแต่ผมอยากจะโยงเข้ากับโปรเจกต์ของการพิมพ์หนังสือเนี่ยต้องขอบคุณคุณนวนิชมากเลยนะคืองานหลายชิ้นเนี่ยผมเคยอ่านนานมาแล้วหรือบางทีก็อะไรพอมารวบรวมแล้วเนี่ยแล้วผมแนะนำให้จริงๆแล้วหนังสือ2เล่มที่เพิ่งออกเนี่ยความจริงมันอาจจะบอกอะไรไม่ได้มากนะฮะหลายอย่างก็อ่านมันมีบทความของคุณนวนิชเนี่ยที่ลงเป็นซีรีส์มา 5-6 เล่มแล้วบ้างนะฮะอันนี้น่าอ่านมากนะฮะโดยเฉพาะเล่มหลังๆเนี่ยคุณนวนิชยกไอ้บทความหลายอย่างของในผีคือในผีเนี่ยที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตว่างานที่การฟื้นงานในผีหรือตีพิมพ์เนี่ยมันทำให้เราเคลียร์ยิ่งขึ้นในประเด็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านของในผีอันเนี้ยจากปรีดีมาเป็นพกทเนี่ยเปลี่ยนยังไงตอนที่ผมเขียนนิพนธ์เนี่ยผมสันนิษฐานว่าในผีเนี่ยมันเข้าพักประมาณระหว่างเดือนเมษา2492ถึงเดือนธันวา2493คือผมเอาเดือนเมษานี่คือเดือนที่แกเป็นปกวรรณกรรมให้อาจารย์สุภาอักษรสารใช่ไหมแล้วลงท้ายปี93เนี่ยมันจะมีบทกวีปีใหม่93 94นี่ที่แกเขียนเชียร์เมืองจีนในรายการประวัติจีนเนี่ยพอผมมาอ่านงานที่คุณนวดิษฐ์รวบรวมเลยเห็นว่าจริงแกเขียนเชียร์กันว่าจีนเนี่ยมานานก่อนหน้านั้นแล้วพูดง่ายว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยตอนนี้ผมเลื่อนเวลาขึ้นมาพูดง่ายในผีเนี่ยผมคิดว่าเปลี่ยนเป็นซ้ายเนี่ยประมาณปี91นะฮะปี91เนี่ย91ตอนท้ายๆของปีนะฮะแต่การเปลี่ยนเป็นซ้ายจะเห็นได้ชัดว่าเป็นการเปลี่ยนในที่คาบเกี่ยวกับยานปีดีทีนี้จุดที่ผมเวลาผมอ่านแล้วผมอดสรุปใจไม่ได้มากๆเลยนะฮะผมคงไม่มีเวลาลงรายละเอียดนะในกรอันเนี้ยลองไปอ่านกรในช่วงประมาณปี8990น่ะ8990เนี่ยคือรัฐบาลปีดีกับรัฐบาลโนมินีของปีดีฮะคือรัฐบาลหลวงทำรงนาวาสวัสดิ์ใช่ไหมแล้วมันเกิดกรณีสันนิษฐานที่มันน่าสะดุดใจคืออะไรรู้มั้ยคือในผีเนี่ยเขียนด่ารัฐบาลไม่หลายชิ้นเลยแม้ว่าผมอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะต้องอ่านคำถ่ายก็ตามขึ้นในผีไอ้นี่เป็นอีกประเด็นนึงว่าที่ในผีเปลี่ยนพอเขาเปลี่ยนเป็นมกทเนี่ยตอนหลังเขามีบทความขนาดยาวเลยพยายามจะแก้ตัวว่าทำไมที่ผ่านมาเขาเขียนแล้วอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะทำไมบ่นนะแล้วก็การแก้ตัวตอนแรกก็แก้ตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคือตอนนั้นการเขียนอ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งของการที่มันขาดในแง่ความคิดทางการเมืองอะไรด้วยหรือการห่างจากคนอ่านที่วงกว้างหน่อยหรือการไม่คิดถึงคนอ่านวงกว้างแต่ถ้าคุณไปอ่านที่มันสะดุดใจผมมากคืออะไรรู้ไหม8990เนี่ยคือเรารู้ว่าในผีเนี่ยรักยันปีดีมากยกย่องยันปีดีมากแล้วมันมีกรณีนี้อยู่อันนึงด้วยนะฮะที่บอกว่าตอนนั้นพญาผลตายใช่ไหมฮะแล้วอะไรอ่ะตอนนี้ตายไปคนนึงแล้วเหลืออีกคนนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือมี2คนเท่านั้นที่ในผียอมรับคือพญาผลกับปีดีแล้วพอพญาผลตายพับเนี่ยในผีก็เลยเขียนว่าเนี่ยเตือนยันปีดีว่าตอนนี้เหลือคุณอยู่คนเดียวแล้วนะเหลือท่านอยู่คนเดียวแล้วนะอะไรประมาณเนี่ยคือทำให้มันดีๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่นอกจากยันปีดีแล้วเนี่ยรัฐบาลยันปีดีเนี่ยแกด่าเละเลยนะฮะด่าตามภาษาด้วยกรอนนี่อ่านไม่รู้เรื่องของแกเนี่ยนะฮะน่าสนใจมากคอร์รัปชันอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยแล้วโดยเฉพาะตอนที่แกเขียนให้หนังสือการเมืองแล้วที่มันน่าสนใจคือแกจะมีเขียนกรอนชมเจ้าด้วยนะคือช่วงนั้นเจ้าตายไป3คนนะฮะคือหลวงทำรงเอ้ยโทษกรมพญาดำรงใช่ไหมฮะกรมพนันลิศใช่ไหมกับใครคนนะใช่ไหมแกปราดอะไรเงี้ยคือชมคือผู้ใหญ่นี่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะไม่คือแกไม่ได้รอยัลลิสแน่ๆเพราะแกก็ด่าเจ้าบางทีแต่อย่างน้อยคือว่าแกยังติดด้านที่อาจจะคล้ายคุณจิตตอนสมัยเด็กๆที่ติดพวกนี้คือว่ายังอ้อยอิงอะไรอวรณ์กับวัฒนธรรมแบบนี้ใช่ไหมแต่ที่ผมอยากให้คุณดูเนี่ยผมว่าที่มันน่าสนใจกว่านั้นเนี่ยมันมีบทความจำนวนหนึ่งซึ่งผมก็ได้มาจากการอ่านบทความที่คุณนวนิชลงในอ่านแล้วไล่ขึ้นมาเนี่ยผมจะไปเร็วๆนะเดี๋ยวนะฮะคือหนังสือพิมพ์การเมืองความจริงผมต้องขอบคุณปุ๊ฟ้าเดียวกันมาแก้เอาหนังสือพิมพ์การเมืองเนี่ยอันนี้มาให้ผมเป็นปีแล้วมั้งแล้วผมไม่มีเวลาดูสักทีนะจนกระทั่งมานั่งอ่านเตรียมในผีแล้วคุณนวนิชอ้างเรื่องมันมีในบทความในผีในการเมืองผมก็อ้าวเลยผมก็เลยมานั่งดูอะไรเงี้ยแล้วที่มันน่าสนใจที่ผมเป็นตัวอย่างเร็วๆนะนี่ไม่ใช่ในผีนะแต่คุณเห็นไหมพาดหัวสสเห็นใจชาวมตกอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะก็คือว่ามันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งที่ผมบอกไงคือจุดที่มันเชียร์มตกเนี่ยมันเป็นจุดร่วมกันเลยของประชาชนพวกนี้หรืออย่างเงี้ยธรรมศาสตร์ผู้รับเคราะห์อะไรเงี้ยคือคนเหล่านี้เขาจะเริ่มต้นจากรู้สึกอาจารย์ปรีดีรถและธรรมศาสตร์โดนรังแกแล้วจากอันเนี้ยพอโดนรังแกมากๆเข้าเนี่ยเราพยายามจะหาทางออกตอนนั้นก็ยังเชียร์ปรีดีอยู่แต่สุดท้ายมันลงเอยที่พกท.เนี่ยเหตุผลเนี่ยซึ่งท่านอธิบายจะยาวมากแต่ความเห็นผมว่าแล้วอันนี้แต่มันโยงกับประเด็นใหญ่ที่ผมจะพูดในตอนท้ายด้วยนะฮะคือถึงที่สุดแล้วอาจารย์ปรีดีเนี่ยแกไม่ได้ผลิตงานที่สามารถดึงคนได้จริงๆเอาเข้าจริงๆนะฮะคือด้านที่ว่าอย่างนี่เป็นคำพูดของผินบัวอ่อนผินบัวอ่อนนี่เป็นคนหนึ่งในรุ่นนี้นะฮะอายุพอๆกันในผีเนี่ยแกบอกเนี่ยถึงเวลาแล้วพอคนมันตื่นตัวแล้วเนี่ยอ่านงานอาจารย์ปรีดีอะไรสักนิดนึงเนี่ยมันตันอ่ะมันหาอ่านต่อไม่ได้ พอมาเจองานเนี่ยมาร์กซิสพกท.อะไรพับเนี่ยมันตื่นขึ้นมาเลยแล้วพวกเนี้ยที่เคยเชียร์อาจารย์ปีดีตลอดไอ้นี่เป็นตัวอย่างการเชียร์อาจารย์ปีดีในหนังสือเล่มนี้นะฮะยกตัวอย่างนี้หรืออันนี้ของในผีโดยตรงเลยนะฮะในผีเขียนเรื่องผู้ประสาทการคือตอนนั้นเนี่ยจอมพลป.พยายามจะหาคนมาแทนในผีใช่ไหมทานยาปีดีเรื่องผู้ประสาทการนะแกก็เขียนแย้งใช่ไหมที่มันน่าสนใจกว่าคือเรื่องนี้นะฮะอุตรากุลุทวีปเนี่ยมันน่าสนใจเพราะอะไรว่าคือเอาคำพีอุตรากุลุทวีปแต่เขาลงเอยด้วยที่ผมไปแบบเร็วๆเลยนะความจริงถ้าพูดถ้ามันพูดได้เยอะกว่านี้เยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวนะฮะเฮ้ยโทษผมจะให้ดูอะไรนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยคือเขาเอาตัวนี้แล้วบันทึกต่อท้ายของเขาเองนะผมว่าตรงเนี้ยสะท้อนว่าในผีเนี่ยได้อ่านเลนินคือที่มันน่าสนใจมากแต่เป็นแต่โอเคยังยึดกลุ่มไม่ได้ยึดกลุ่มเลนินไม่ได้คือพูดอย่างสรุปง่ายๆนะเราต้องต่อสู้นี่นะคือแกบอกเนี่ยเราต้องไปขุดขุมทรัพย์คือไปสร้างสังคมอุดมคติอะไรเนี่ยทำยังไงวิธีขุดขุมทรัพย์แกก็บอกงี้บอกว่าต้องประกอบด้วยคนสองจำพวกคือผู้ลงแรงขุดค้นได้แก่ชนกรรมอาชีพแน่นอนพวกหนึ่งผู้ตีปริศนาลายแทงทำเวทมนต์ขับไล่โสมและงูเห่าเฝ้าทรัพย์ได้แก่นักศึกษาอีกพวกหนึ่งสรุปภาษาแบบสมัยก็คือมีต้องมีชนชั้นกรรมอาชีพบวกอินเทลเล็กชวลนี่คือไอเดียของเลนินใน What is to be done ใช่ไหมคือความจริงหลังๆนักวิชาการบอกไอเลนินไม่ได้เสนอมันตอนนี้มีดีเบตเรื่องเลนินเสนออะไรแต่ What is to be done เยอะนะแต่น้อยนี่เป็นความเข้าใจเลนินใน What is to be done โดยทั่วไปจนกระทั่งมาไม่กี่ปีนี้ใช่ไหมฮะทีนี้ผมว่าอันนี้ที่มันน่าสนใจคือผมว่าช่วงเนี้ยช่วงปี91เนี่ยมันมีทรายหรือมีอะไรหลายอย่างที่สะท้อนเห็นว่าในผีเนี่ยรับแนวคิดแบบมาร์กซิสเข้ามาแม้ทั้งประเด็นย่อยๆประเด็นหนึ่งซึ่งคุณนวนิชพูดเหมือนกันไอ้คำว่าสเปกเตอร์ที่ในผีเริ่มแปลชื่อตัวเองเป็นสเปกเตอร์สังเกตดีๆว่าเริ่มแปลในช่วงเนี้ย92ผมว่าแกแล้วเกษียณไม่อธิบายไปให้เป็นตุเป็นตายืดยาวเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ไงหรอกเขาในผีเนี่ยไม่ได้คิดจะใช้คำนี้ในชื่อตัวเองหรอกแต่เขามาใช้ในปี9192เนี่ยผมว่าเป็นสะท้อนว่าเขาเริ่มอ่านเมนิเฟสโตเหมือนกับที่ในบทความอุตรากุลุทวีเนี่ยนะฮะที่ลงเอยด้วยการที่ผมเนี่ยสังคมมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยมี2คนอย่างพวกคือชนชั้นกรรมอาชีพกับนักศึกษาก็คือปัญญาชนน่ะบทความเนี่ยส่วนนึงมันเขียนเพื่อดีเฟนต์นักศึกษาธรรมศาสตร์ด้วยนะฮะก็คือว่าเราต้องช่วยให้อย่าให้นักศึกษาถูกรังแกแต่ลักษณะภาษาการเขียนก็ยังมีลักษณะที่บอกว่าชนชั้นกรรมชีพต้องมานั่งฟังนักศึกษานั่งฟังปัญญาชนอะไรทำนองนี้อยู่ใช่ไหมก็คือคนที่เริ่มเรียนรู้มาร์กซิสต์ใหม่ก็อาจจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างนี้เดี๋ยวให้ตัวอย่างนึงก็ได้อันนี้ยิ่งน่าสนใจอย่างเลยคือเป็นบทความที่ชื่อว่าการปฏิวัติที่ห่ามใช่ไหมฮะซึ่งก็เนี่ยผมรู้จักขึ้นมาจากการที่อ่านมันวางอยู่ในหิ้งผมตั้งนานไม่ได้อ่านที่พออ่านบทความคุณไม่ได้เห็นเนี่ยนะฮะอันนี้ที่มันน่าสนใจคือว่ามันเพิ่งเกิดรับประหารของพ่อของสรยุทธ์จุฬานนท์น่ะ1ตุลาใช่ไหมฮะแล้วในผีเขียนบทความเนี่ยเป็นレスปอนต่อนั้นแล้วมันก็มีการสนทนามีอะไรสิ่งที่ผมอยากให้ดูคือนี่คือมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งนะฮะซึ่งด่าพวกปรีดีนะฮะเดี๋ยวนะฮะผมด่าพวกปรีดีเนี่ยนะฮะฟาติมะนะฮะนี่ทูแล้วในผีอะไรที่ว่านี่นะกุลิศเนี่ยก็บอกฟาติมะอย่างนี้พวกรัฐบาลเก่านะฮะเราดูเป็นพวกปฏิกิริยาทั้งหมดสมุนส่วนใหญ่ของนายปีดีพนมยงค์และพวกหลวงธำรงนามสวัสดิ์มิได้เป็นพวกปฏิกิริยาน้อยไปกว่าพวกเจ้าและพวกจอมพลป.พิบูลสงครามยิ่งกว่านั้นพวกบางคนพวกนี้บางคนเนี่ยยังเป็นนักเลงหัวไม้อีกด้วยเห็นไหมฮะคือที่ผมน่าสนใจคืออะไรรู้ไหมคือนอกจากประเด็นเนี่ยตอนนี้อาจารย์ปีดียังมีอำนาจอยู่เป็นรัฐบาลโนมินีปี8990เนี่ยนายพีก็ไม่เกรงใจในการด่ารัฐบาลคือยกเว้นในปีดีไว้คนหนึ่งแต่โอเคก็เตือนว่าอาจารย์ปีดีนี่ใช้คนไม่เป็นความจริงตีมเรื่องอาจารย์ปรีดีประสบความล้มเหลวหรือใช้คนไม่เป็นเนี่ยในหมู่คนที่เชียร์ปรีดีในสมัยนั้นเนี่ยอันนี้คนที่ผมรู้มานานแล้วนะฮะมีปัญหากับแกเยอะมากกว่าที่คนรุ่นหลังมองแกไอ้นี่ก็อีกอะไอ้นี่ความจริงมันโยงกับประเด็นที่ผมจะพูดตอนท้ายคือปัญญาชนไทยเนี่ยพอถึงหลังทศวรรษ2520หลังจากเฮโลไปเชียร์อาจารย์ปรีดีก็เชียร์เหมือนเป็นพ่อเลยจริงๆนะฮะคือบ้านเรามันอย่างเงี้ยซึ่งผมพูดหลายครั้งแล้วผมว่ามันคือพอคุณเชียร์ไทยปั๊บเนี่ยแล้วด้วยความรู้สึกที่รู้สึกว่าถ้าคุณวิจารณ์คนนี้หน่อยเนี่ยมันจะเข้าอีกฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เชียร์มันแหลกเลยนะฮะเชียร์อย่างปีดีเนี่ยแม้ทั้งพูดตรงๆนะนี่ก็ไม่ใช่ความลับเหมือนกันหลายอย่างที่นิติราษฎร์เวลาพูดถึง245พูดถึงปีดีผมก็ไม่เห็นด้วยนะฮะผมว่านี่เป็นการเชียร์เกินเหตุคือแล้วในทางกลับผมเคยพูดหลายครั้งว่าการเชียร์แบบนี้มันการเชียร์ที่ไม่เลสเปกเจ้าตัวที่เราเชียร์ด้วยซ้ำผมรู้สึกการเลสเปกเขาคือการเทคไอเดียเขาอย่างซีเรียสมากๆแล้วอันไหนเห็นว่ามันผิดก็ผิดทีนี้ผมขอทิ้งท้ายโยงเข้าปัจจุบันนิดนึงแล้วจะหาทางกลับมาอีกทีที่มันน่าสนใจคือว่าเสื้อแดงเนี่ยพอก้าวถึงประเด็นคุณทักษิณเนี่ยก้าวไม่ข้ามนี่พูดอย่างตรงไปตรงมาเลยนะผมเสื้อแดงจำนวนหนึ่งเนี่ยบางจะพูดว่าเราก้าวข้ามทักษิณไปแล้วชอบด่าประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ข้ามทักษิณเพราะพูดถึงทักษิณประจำโอเคประชาธิปัตย์นั่นอย่าไปสนใจผมประชาธิปัตย์มันกระจอกจนเกินกว่าจะสนใจในปัจจุบันนะ แต่ผมว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคนเสื้อแดงจริงๆเนี่ยผมยังไม่เห็นคนเสื้อแดงที่เป็นเสื้อแดงแบบออริจินอลเลยนะที่เชียร์คุณทักษิณแล้วก้าวข้ามคุณทักษิณเลยตอนเนี้ยไม่แน่ใจคุณสุชาติหน้าบางไทรนี่จะนับเป็นหนึ่งในไม่กี่รายหรือเปล่าคุณอีกคนนึงซึ่งผมจำชื่อแกไม่ได้แล้วคุณปืนลั่นหรือเปล่าที่อ่านเอางานของแกไปนี่อาจจะเป็นอีกคนนึงแต่นับคนได้น้อยมากเลยแต่เกือบส่วนใหญ่ที่สุดเนี่ยเนี่ยเป็นปัญหามากเลยแล้วผมอ่านที่ในผีก้าวข้ามปีดีเนี่ยคือตอนแรกไม่ได้ข้ามตัวปีดีนะแต่อย่างน้อยคือข้ามรัฐบาลปีดีอ่ะรัฐบาลปีดีทำอะไรไม่ดีในผีก็ด่าเลยแล้วนี่ผมคิดว่าเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญที่สุดที่อธิบายว่าทำไมในผีจึงชิฟหรือเปลี่ยนมาที่พกท.คือพอถึงจุดเนี่ยมันไม่ยากเลยที่พอถึงจุดนึงเมื่อคุณมาอ่านงานที่เคาะเรื่องกึ่งมึงขึ้นกับสิงหาอะไรของพกท.แล้วอ๋อเลยอธิบายว่าที่มันเร็วๆกันทุกฝ่ายเนี่ยมันมีคำอธิบายในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมนะอะไรเงี้ยตอนแรกก็ยังมีความรู้สึกแบบเอื้ออิ่งกับความชอบอาจารย์ปรีดีอยู่แต่ตอนหลังก็อาจจะเริ่มน้อยๆไปใช่ไหมทีนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดว่าในผีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงปีอะไรยังไงบ้างนะแต่ว่าในความเห็นของผมเนี่ยก็คือช่วงเนี้ย91ถึง93เนี่ยคือช่วงที่เข้าพกท.นะฮะแล้วเป็นช่วงพีคที่สุดเนี่ยก็คือช่วงที่แกผลิตงานอันนี้ออกมาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในปี95หรือต้นปี96ที่น่าเสียดายว่างานนี่กว่ามันจะเผยแพร่จริงครั้งแรกมันปี18ใช่ไหมเล่มเนี้ยนะฮะ18แต่ว่าเขียนนี่อีสานซึ่งดังที่สุดเนี่ยผมไม่คิดว่าเป็นงานที่ผมอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกในช่วงที่เตรียมเนี่ยผมไม่คิดว่าเป็นงานที่เป็นการอธิบายเรื่องพีคของแกนะพีคในเชิงผมมองนี่เดี๋ยวอาจารย์ชูสายบอกเนี่ยมึงไม่รู้เรื่องวรรณกรรมแล้วมาเสือคอมเมนต์เรื่องวรรณกรรมคือผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะฮะงานวรรณกรรมหรือ power ของวรรณกรรมเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขวาซ้ายอย่างเดียวนะแต่มันขึ้นอยู่การผสมผสานระหว่างในสุดแล้วงานวรรณกรรมเนี่ยมันคือการเสนอไอเดียไม่ต่างจากที่ผมพูดหรือไม่ต่างจากที่ผมเขียนบทความหรืออะไรทั้งหลายแหละคือมันเป็นเรื่องของการเสนอไอเดียทั้งนั้นซึ่งศิลปินหรือคนเขียนที่จะเสนอไอเดียได้ดีเนี่ยมันต้องเคลียร์ว่าต้องการเสนออะไรด้วยนะฮะมันต้องเคลียร์ด้วยต้องการเสนอได้โทษอันนี้โยงไปซึ่งประเด็นที่คุณเดือนว่าพูดนิดนึงไอรูปปัจจุบันเนี่ยมันคอนฟิวใช่อันนี้จริงนะแต่ผมกำลังคิดว่าจุดสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่โลกปัจจุบันมันคอนฟิวหรือมันสับสนด้วยนะฮะมันอยู่ที่ว่าทางถามว่าตัวศิลปินเองเนี่ยเคลียร์หรือเปล่าว่าเรามองโลกปัจจุบันไงซึ่งคนจะบรรลุภาวะอันนี้ได้เนี่ยมันอย่างที่ผมบอกมันมีบางช่วงมันคงจะช่วงสั้นมากและผสมกับการแสดงออกในเชิงอาร์ติสติกเอ็กเพรสชันอย่างลงรอยนะฮะทีนี้บทอีสานเนี่ยผมว่ามันไม่ลงรอยอ่านยังไงก็ไม่ลงรอยเอาตัวอย่างง่ายๆสั้นๆนิดเดียวนะในบทอีสานยังด่านักการเมืองอยู่เลยนะเขาซื่อสิว่าเซอร์ผู้ใดเนอร์ดะดีแสเนี่ยฉลาดท่านเทียมผู้แทนก็เห็นท่าที่กล้าโกงไม่ผิดอะไรนะเรื่องด่านักการเมืองเนี่ยไม่ผิดแต่มันผิดในแง่ที่ระบบความคิดของในผีตอนนั้นมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะคือถ้าคุณอ่านงานแวดล้อมชิ้นอื่นของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เห็นว่านักการเมืองเนี่ยเป็นปัญหาอีกต่อไปแล้วแต่อันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นอะไรที่มันอ้อยอิงจากอันเดิมอ่ะทีนี้ในขณะที่คุณอ่านความเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วคุณอ่านคุณเห็นว่าไอ้สองเนี่ยมันผสานกันอย่างคือในเนี้ยโดยเฉพาะในเซ็กชันสุดท้ายเนี่ยซึ่งผมชอบมากเลยเนี่ยนะฮะสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นต้องขอโชว์ให้ดูหน่อยนะคือในผีอธิบายทฤษฎีกึ่งมึงขึ้นกึ่งศักดินาตอนเนี้ยนะฮะจริงๆนะฮะไอ้บทอันเนี้ยนะฮะอันไหนอันนี้เดี๋ยวนะฮะอันนี้ใช่ไหมฮะโอ้เมืองไทยมีตำนานคือเมืองคำและใครบอกเคยเข็นขอนเนี่ยมีศิลาจารึกลือขจรคงฉันกับก่อนก็ว่าบอกมีแดนไทยอะไรเงี้ยนะตอนนี้เริ่มจำไม่ได้นะชูศักดิ์บอกจำได้แล้วพี่ก่อนยังจำได้นะแล้วลงท้ายด้วยเนี่ยนะฮะพระสงฆ์ธรรมรัชชวาลเนี่ยแต่สองนี่มันเป็นล้อกันใช่ไหมท่อนบนเนี่ยเป็นการชมก่อนไงท่อนล่างอัดแล้วมันลงรอยกันหมดเลยแม้แต่ไอ้ท่อนเนี่ยที่บอกเนี่ยเทวราชบอกมิรู้ดำเอียงรู้เปรียบเทียบเคียงจากคลองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยแล้วท่อนสุดท้ายก็มาลงว่าพระทรงธรรมรัชชวาลแผ่นดินจริงดาประดุจประดงกำเดาอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วหลังนี้ก็ไล่ต่อไปอธิบายว่าจักรวรรดินิยมเข้ามายังไงศักดินายมเข้ามาคือมันเพอร์เฟกต์มากในความหมายที่คุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีกึ่งมือขึ้นกึ่งงานก็แล้วแต่เนี่ยแต่คุณต้องยอมรับนี่คือการอธิบายที่ดีกึ่งมือขึ้นกึ่งงานที่มันลงรอยมากๆเลยคืออ่านแล้วมันขนลุกเลยนะต่อให้เห็นด้วยแล้วก็ลงรอยอย่างแบบโรแมนติกด้วยนะฮะเป็นบทลงรอยคือในผีเนี่ยตอนนั้นก็ยังเดินทางไปศึกษาที่มาร์กสารบางมังเรนินในเมืองจีแล้วก็ส่งบทกวีอันนี้ให้อุทธรพลกุลซึ่งเป็นญาติใช่ไหมให้เขาแบบว่าอุทธรโดนจับกรณีสันติภาพแล้วในผีก็เลยให้กำลังใจนะบอกเนี่ยโอ้เชื้อราชปีนี้ใครยืนหยัดอยู่ในกระหน่ำแผงเพลิงอันธพาลอะไรเงี้ยนะคือให้กำลังใจแล้วก็ลงเอยที่บอกว่าเนี่ยในผีเดินทางไปอะไรนี่นะบอกว่าเนี่ยตอนให้กำลังใจอุทธรนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนิดนึงแต่ใครไม่เคยอ่านนะฮะวันนี้แพ้พลาดมากหมายว่าเราทั้งหลายพรุ่งนี้ชนะบ่อมิแหนงแม้วันนี้เราสิ้นแวง เดี๋ยวโทษนะสายตามันไม่ได้แก่แล้วนะฮะแล้วจะตายลือแสยงวันพรุ่งจะฟื้นชาวประชาวันนี้สัจธรรมชั่วคราวพรุ่งนี้นั่นหนาคือสัจธรรมถาวรโอ้โอ้วีรภาพสถาพรพ่างแผ่นดินดอนประดุจกระสุนแสงใสใช่ไหมคือมันรับกันดีมากทั้งในแง่ความคิดที่เขาต้องการแสดงออกชัดเจนกว่างานคือไปอ่านงานชิ้นอื่นมันไม่ชัดขนาดนี้นะฮะแล้วที่ผมว่ามันลงเอยที่มันโรแมนติกด้วยอะไรด้วยนะฮะเห็นไหมฮะเขาเล่าถึงตัวเขาเองนะที่บอกว่าหลังจากเขาตื่นตัวอะไรแล้วเนี่ยในผีเนี่ยก็บอกเนี่ยขมิ้นมุ่งเขาเขียวบอกมิคาดูดวงดาราทั้ง5ก็เต้าตามดาวคนแรกที่เป็นคนอธิบายอันนี้คือคุณเมืองบ่อยางอ่ะนะฮะคุณวิชัยเนี่ยบอกเนี่ยทั้ง5ก็เต้าตามดาวเนี่ยมันคือหมายถึงเนี่ยดาว5ดวงในธงแดงของประเทศจีนใช่มั้ยฮะขมิ้นมุ่งเขาเขียวบอกมิคาดูดวงดาราทั้ง5ก็เต้าตามดาว5ดาวส่องแสงสุกสกาวพร่างกลางหาวให้เห็นวิถีทางจรเอาเบ้าสายไม้คานคอนเคียงเชษฐพระดอนก็เดินในดงกันดารบุกป่าฝ่ายห้วยเหวทานขึ้นเผ็ดขึ้นเขาทยานแลลงยังท้องชลทีข้ามห้วงมหาวาลีบุ้งหน้าบ่อมิหนีตระหนักในภพอัมภัยนะคือโอ้คุณเห็นภาพคนขึ้นเขาลงห้วยเลยแบกคำพีเมาเจตองหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่มันเขียนได้เนี่ยที่ผมว่านี่เป็นช่วงพีของเขาอ่ะเหมือนกับที่งานของจิตเนี่ยถ้าคุณอ่านดีๆเนี่ยผมสักวันผมอยากจะเขียนที่ข้องานของจิตไงนี่พยายามจะแย่งงานชูศักดิ์เลยเขามาพีคในช่วงสลิดที่เขาโดนจับอ่ะงานที่สำคัญที่สำคัญที่สุดเนี่ยรวมทั้งงานที่เป็นงานเพลงของจิตด้วยเนี่ยลูกชายห้าวหาญอะไรทั้งหลายซึ่งเพลงโปรดผมเนี่ยรวมทั้งเขากินเขากอบโกยเขาลองยอมพัฒนาคือคุณเห็นว่าเขาขึ้นช่วงพีคไงช่วงเนี้ยซึ่งมันมีเหตุผลสำคัญในทางการเมืองอยู่เพราะมันมีการดีเบตกับเรื่องการต่อสู้ด้วยอาวุธในป่าในชนบทแล้วจิตเนี่ยเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างกระแสที่เสนอให้ปคสต้องต่อสู้ด้วยอาวุธอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะซึ่งคนรุ่นหลังนี่ไม่รู้นะคือปัญญาชนเนี่ยมันถูกสปลิตจากการตัดสินใจนี้ของพคท.เยอะรวมทั้งรุ่นในผีด้วยคือรุ่นในผีเนี่ย90เนี่ยในธรรมศาสตร์เนี่ยมาเป็นพคท.เยอะมากเอาอย่างทนายรุ่นนี้เกือบทุกคนเนี่ยถ้าไม่เคยเป็นพคท.ก็เป็นแนวร่วมพคท.คุณมารุ่นบุญนาคเนี่ยผมไม่เกรงใจแกนะแล้วบอกแกตรงๆเลยแกเคยสัมพันธ์กับพคท.มาก่อนถึงเป็นยอหรือไม่เป็นเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นได้3คุณมารุ่นเนี่ยเคยเขียนบทความวิเคราะห์นักศึกษาในสังคมกึ่งมึงครึ่งกึ่งศักดินาเลยนะจริงๆคนทนายรุ่นเนี่ยที่ตอนนี้หันเป็นเหลืองอะไรเต็มไปหมดเนี่ยนะฮะสมาคมทนายความเนี่ยคือในมรกรอย่างที่บอกอ่ะมันปัจจัยที่ว่าที่ผมบอกไงแล้วเคยเชียร์ปีเดียมาก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นหันมาพคท.หมดกระทั่งลูกชายปีเดียยังเปลี่ยนเลยคุณนึกก่อนแล้วกันเนี่ยแต่ทีนี้ผมมีสมมติฐานอีกว่าพอตอนที่พคท.ตัดสินใจแล้วสลิดขึ้นมาด้วยโอเคส่วนนึงเป็นการปราบของสลิดด้วยนะฮะแล้วจับคนเข้าคุกเลยแต่ส่วนนึงการที่พคท.ตัดสินใจสู้ด้วยอาวุธเนี่ยมันทำให้สถานการณ์เรื่องการต่อความเป็นฝ่ายซ้ายของประชาชนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคือตอนนี้คุณจะเป็นประชาชนฝ่ายซ้ายแล้วคุณจะอยู่ยังไงเนี่ยนะฮะอันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมคงพูดยาวไปนะกลับมาที่ในผีนิดนึงนะฮะสงสัยผมต้องสงสัยประเด็นใหญ่ที่ผมอยากจะพูดคือในผีกับปัจจุบันนี่สงสัยไม่มีเวลาพูดแล้วเอาเฉพาะในผีก็ได้นะฮะคือพอในผีถึงช่วงพีคปั๊บในผีไปเมืองจีนนะฮะแล้วไป5ปีไปอยู่สถาบันมาร์กเลนินตรงนี้น่าเสียดายมากมันมีเหตุการณ์สำคัญไม่ใช่น่าเสียดายในแง่ของนั่นอย่างเดียวนะฮะคือโทษนะฮะคือจาก95มาเนี่ยในผีมีอายุออกมาอีกเท่าไหร่30 95ถึง25นี่มันเท่าไหร่30ปีพอดีใช่ป่ะ30ปีเนี่ยเราแทบไม่มีงานในผีเลยอ่ะสังเกตมั้ยฮะแม้ทั้งที่คุณนวริศสั่งไปค้นไม่อะไรแล้วเมื่อกี้ผมถามคุณนวริศญาติเขามีไหมไม่มีคืองานจริงๆส่วนใหญ่ที่เรารู้จักเขาในช่วงนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะมันมีงานหลุดมาใช่ไหมแต่มันแทบจะไม่อะไรเลยแต่จริงๆที่มันน่าเสียใจคือว่าผมเห็นเรื่องที่เมื่อกี้ชายบ้านบอกว่าในผีห้องมองว่าตัวเองเป็นนักปฏิวัติมากกว่ากวีอ่ะเพราะว่าสิ่งที่เป็นงานเขาจริงๆ30ปีหลังเนี่ยหลังจากเขาพีคแล้วในทางภูมิปัญญาทางอะไรเจนาร์อะไรแล้วเนี่ยมันไม่มีงานอ่ะทีนี้ตรงนี้มันเป็นผมนั่งคิดถึงในผีระหว่างเตียงนี่ผมว่ามันเป็นทราเจดีของในผีนะแล้วนี่อาจจะโยงกับประเด็นว่าทำไมในผีจึงไม่ได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนเท่าจิตหรืออะไรทั้งหลายคือในผีเนี่ยเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเข้าไปเป็นยุ่งการเมืองในขบวนปฏิวัติเนี่ยมากกว่าจิตเยอะนะฮะแล้วผลจากการเข้าไปยุ่งอันนี้เนี่ยมันมีแฟกเตอร์ที่สำคัญมากเหมือนกันก็คือทำให้เนี่ยคือมันเป็นฝรั่งเรียกแฟคชันแนลสตรัคเกิลอ่ะคือการต่อสู้ระหว่างกลุ่มต่างๆในพรรคอ่ะซึ่งถ้าคุณแพ้คุณชนะเนี่ยมันกำหนดงานของคุณเนี่ยทีนี้ผมมาจะว่า95ถึง500เนี่ยมันมีเคสใหญ่เคสหนึ่งมากคือประเสริฐสมุทรเนี่ยเขาเสนอว่าขบวนปฏิวัติเนี่ยประเด็นเมื่อกี้ผมบอกอะว่าต่อสู้ด้วยในชนบทไม่ได้ต้องใช้วิธีต่อสู้ทางการเมืองแล้วที่มันน่าสนใจคือในผีเนี่ยอันนี้ถามหลายคนแล้วคอนเฟิร์มเหมือนกันว่าในผีเป็นคนหนึ่งที่เห็นด้วยกับประเสริฐตอนแรกในผีเห็นด้วยผินบัวอ่อนเห็นด้วยคือคนจำนวนมากเลยเห็นด้วยคือไม่ต่อสู้ด้วยอาวุธอะ นะฮะแล้วประเสริฐส่วนหนึ่งเขาเลยโกรธมากว่าทำไมเขาดีเบตชนะแท้ๆเนี่ยทำไมตอนหลังพกทก็ยังหันไปสู้ด้วยอาวุธอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่มีหลักฐานอันนี้เลยเหมือนกันเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผมถามคุณประเสริฐเองเนี่ยผมนั่งคุยอาจารย์เสริฐที่บ้านแกบ้านซอยศาสนาที่เป็นที่เขียน66/23เนี่ยผมถามว่าไอ้ที่มันดีเบตกันเนี่ยที่เขียนดีเบตกันคือฝ่ายซ้ายกำลังดีเบตกันมันต้องเขียนเอกสารมาใครอยู่ฝ่ายซ้ายคงรู้มันนั่งโต้นั่งด่ากันเนี่ยแกบอกเสียดายมากแกไม่อยู่แล้วแล้วอุตส่าห์ไปถามน้องสาวแกนะฮะซึ่งไปอยู่ที่นั่นเหมือนกันเป็นน้องเห็นไหมน้องสาวแกซึ่งเดิมไม่มีอะไรก็เข้าไปอยู่พกทเหมือนกันชื่อคุณอะไรผมจำไม่ได้แล้วกำนันหันที่ไหนอุตส่าห์ไปถามน้องสาวแกก็บอกไม่เก็บไว้เหมือนกันพูดง่ายเอกสารนี่สูญหายไปเลย5ปีเนี่ยว่ามันเถียงกันว่าไงแล้วในผีทำไมจึงเห็นด้วยประเสริฐแต่ที่มันน่าเสียดายกว่านั้นคืออย่างนี้ในผีกลับมา2500ใช่ไหม2504ยังไม่มีอะไรก็มาออกหนังสือบ้างสายธงสายทานอะไรผมข้ามไปนะ2504ในผีได้เลือกเป็นกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จากสมัชชา5จากตรงเนี้ยมาถึงปีเนี้ยประมาณปี2520เนี่ยซึ่งเป็นปีที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยเนี่ยแล้วในผีมีบทบาทมากในขบวนปฏิวัติเลยเนี่ยแต่ละคนเป็นบทบาทที่แย่นะฮะอันนี้สำคัญอาจจะเกือบทำให้พกทพังอะไรเงี้ยไม่ใช่ในผีคนเดียวนะฮะแต่กลุ่มที่เขาอยู่ด้วยเนี่ยเกือบจะได้พกทพังคือในระหว่างเนี้ยมันมีเหตุการณ์สำคัญในพกทที่เขาเรียกเป็น3จังหวัดที่ภาคศูนย์กลางเนี่ยแล้วเรื่องนี้เป็นอะไรที่มันคือทุกวันนี้เรามีเฉพาะข้อมูลของคุณอุดมศรีสุวรรณน่ะที่เล่าให้ฟังแล้วถ้าคุณอ่านส่วนที่เล่าคือในผีเนี่ยไปเข้าพวกกับพวกที่เรียกว่าเป็นพวกเนี่ยพวกซ้ายจัดอ่ะพวกเชียร์เหมาพวกเชียร์การวัฒนธรรมแล้วชูธงปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยจะโค่นศูนย์การนำแล้วถ้าคุณอ่านอย่างที่คุณอุดมเขียนเนี่ยในผีมีบทบาทเยอะนะเช่นยกตัวอย่างที่ผมไม่ดูเลยคือว่าในผีเนี่ยทำเห็นหนังสือสองเล่มที่ผมลิสต์ไหมฮะเล่มนึงมีผมเอาชื่อมาจากของป้าลมนะฮะดาวเหนือเนี่ยอันนี้ตอนนั้นยังเกิดก่อนเกิดวิกฤตนะฮะดาวเหนือเนี่ยออกที่เวียดนามคือในผีตอนแรกได้รับมอบหมายให้ไปทำสปท.แล้วไปสำนักพิมพ์ต่างประเทศนะฮะไปแปลขันธิพลเหมาเจ๋อตงแล้วแปลไม่สำเร็จคุณดูดงแกเสียสีไปนี่เยอะป้าลมบอกว่าในดาวเหนือเนี่ยออกมา11ฉบับ5เดือนแล้วเลิกไปแต่ที่สำคัญกว่านั้นคืองี้พอมันเกิดกรณีวิพากษ์เนี่ยในผีเป็นบก.นี่ฮะหนังสือพิมพ์ชื่อชาวคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยนะฮะคุณดูดงอธิบายอย่างนี้ขณะที่เรื่องทั้งหลายกำลังจะเงียบลงนะคือหมายถึงการทะเลาะกันนะระหว่างศูนย์กลางกับสามจังหวัดเนี่ยก็เกิดกรณีซีมชาวคอมมิวนิสต์ไทยขึ้นอีกหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มีคุณอัศนีพลอาจารย์เป็นมาริการคนประจำกองมาริการมีคุณสิบโทเลอร์แม่ไพบูลมงคลมงคลนครและคุณนบนะฮะมือเขียนสำคัญมีสองคนคือคุณอัศนีพลอาจารย์กับคุณเลอร์แม่ไพบูลคุณอัศนีเปิดฉากวิจารณ์สายนำอย่างเผ็ดร้อนเปรียบเปยสายนำเป็นเสมือนหนึ่งดอนคิโอเต้ตัวบ้องๆในนิยายเรื่องยาวเรื่องแซวันแทสอันเป็นนิยายคือในผีเนี่ยสรุปก็คือมีบทบาทเยอะมากโดยเฉพาะการผลิตเอกสารในการสู้กันไม่มีเลยดังใช่ไหมฮะเราไม่มีเลยคือพูดง่ายว่าอันนี้เป็นอะไรบางอย่างซึ่งมันน่าเสียดายมากแต่เรารู้แน่ๆในผีมีบทบาทนี้ทีนี้จากการที่ในผีมีบทบาทนี้มันมีผลสำคัญมากต่อวิถีชีวิตเขาคือกลุ่มเนี่ยแพ้ในการต่อสู้กันแล้วจริงก็อาจจะบอกควรจะแพ้นะครับเพราะนี่เป็นกลุ่มซ้ายจัดในผีเนี่ยมีเนี่ยอย่างหนึ่งที่อาจารย์ชนทิลาแกบอกผมอย่างนี้นะฮะคือผมเนี่ยไปนั่งคือตอนหลังเนี่ยในผีพอหลังจากแพ้สู้กันหลายผมไม่ลงรายละเอียดนะในผีก็เนี่ยมาไปเวียดนามไปจีนไปแล้วสุดท้ายก็มาลงเลยที่ลาวนะประมาณปี19เนี่ยคือการสู้กันนี่มันกินเวลาประมาณ 6-7-8 ปีอ่ะจากปี12ถึง19สู้กันจนเกิด6ตุลานะฮะคือแล้วพอมันสู้กันมันถึงขนาดที่ว่าผมไม่ได้เข้าป่าไปเจอเองนะฮะแต่ทุกคนที่บังเอิญโชคร้ายเข้าป่าทางภาคเหนือทางลาวทางอะไรจะบอกเหมือนกันเลยว่าพอคุณเข้าไปถึงเนี่ยคุณตกใจมากไอ้แกนนำนี่มันไม่คุยกันอ่ะมันไม่คุยกันแล้วมันวางแผนซัดคนนู้นซัดคนนี้ที่ผมสนใจคืออันนี้คงไม่ใช่ความลับมันผ่านมาสารสื่อดีได้มาคือผมสนใจเรื่องกรณีพี่เสกอ่ะแกมีพัฒนาการยังไงใช่ไหมแล้วผมก็ถามคือพี่เสกกับพี่จิรนันเนี่ยบังเอิญโชคร้ายไปอยู่ที่เขตนี้พอดีที่ลาวอ่ะศูนย์ยังพักเนี่ยให้ตั้งเขตนึงชื่อว่าหน่วย20หน่วย20นะฮะใครสนใจว่าอะไรก็ดูไอ้หนังคนล่าจันทร์อ่ะที่มีการนั่งเถียงกันแล้วเสกสรรโดนด่าแล้วมีคนแก่ๆคนนึงคือลุงไฟเนี่ยเป็นคนคอยช่วยแก้ให้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลาวในเขต20นะฮะแล้วในเขตนี้ก็ระดมเนี่ยเอาอาจารย์ชนทิราไปเอาพิเศษเอาจิรนันในผีอะไรไปเนี่ยบอกว่าพิเศษเนี่ยไอ้ความที่มันคุกคุนกันมาเดิมเนี่ยถ้าคนที่เชียร์พรรคหน่อยอย่างชนทิราก็ย่อมมองว่าในผีเนี่ยเล่นการเมืองเหมือนกันคือยุให้เสกเนี่ยแตกกับพรรคแกพูดทำนองนี้เลยนะฮะว่าพิเศษแตกกับพรรคเนี่ยในผีเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากอะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแค่ไหนนะฮะผมบอกได้แต่ว่าพิเศษตอนนั้นเนี่ยได้รับอิทธิพลวิธีการเขียนของในผีถึงขนาดที่วิธีสะกดวิธีเขียนรูปประโยคเนี่ยเขียนแบบในผีเป๊ะเลยผมมีหลักฐานการเขียนกันในสมัยนั้นในความจริงมันเคยตีพิมพ์มีอะไรบ้างเป็นจดหมายเป็นอะไรก็มีเนี่ยลองนึกดูแล้วกันคือสำนวน หมถ้าลูกศิษย์ผมเนี่ยเขียนประโยคเหมือนผมเนี่ยผมก็คงตกใจแล้ววิธีให้วัดตอนวิธีให้แต่พิเศษแกขนาดนั้นจริงๆนะแต่ในแง่ความคิดอะไรก็อีกเรื่องนี่อาจารย์ชนแกพูดน่าสนใจยังไงแกบอกในผีเนี่ยในทางการเมืองนี่ซ้ายจัดแต่ในทางวรรณกรรมเนี่ยขวาจัดคือแกต้องการแกไม่ได้หมายถึงอย่างนี้จริงๆแกต้องการจะสื่อว่าที่ในผีเนี่ยเป็นที่รักของพิเศษหรือแม่นั่งหงาอะไรเหงออะไรที่ไปเจอเนี่ยคือทางการเมืองในผีนี่ซ้ายมากนะไอเหตุการณ์เรื่องปฏิวัติวัฒนธรรมเรื่องอะไรๆเนี่ยซ้ายยิ่งกว่านักศึกษาในเมืองอีกแต่พอมาถึงเรื่องวรรณกรรมเนี่ยแกผ่อนปลนนึกออกมาคุณจะเขียนยังไงก็ได้คุณจะเขียนเดือนเพ็ญคุณจะเขียนลิลิตพระลออะไรอ่านไม่ออกคือนี่เป็นด้านที่แกเนี่ยฟอร์เมชันของแกที่โตขึ้นมาอย่างนั้นยังอยู่อ่ะนักศึกษาพอขึ้นไปก็เลยประทับใจแกมากว่าเข้าใจว่าแกโอ้โหเป็นพวกเดียวกันอ่ะในการตีกับพวกซ้ายจัดในความจริงมันสลับกันนะในประวัติพ.ค.ท.เนี่ยไอ้คนที่ซ้ายจัดนี่คือในผีไอ้คนที่ไม่ซ้ายจัดเนี่ยคือพวกกลางหยวนพวกนี้แหละไอ้พวกนี้บอกให้คุณทำแบบเหมาไม่ได้คุณทำแบบเหมาเนี่ยประเทศพังแน่อะไรทั้งหลายแหละแต่คนนักศึกษาเข้าไปไม่รู้ไงฮะแต่ที่รู้ก็คือเจอการเถียงกันอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวจะไปที่จะแต่ประเด็นว่าช่วงนี้เราไม่รู้เลยว่าในผีเนี่ยคือมีงานแน่ๆเรารู้อะโดยเฉพาะอย่างไอ้เนี่ยมันมีบทความขนาดยาวอันนึงที่คุณดูดมบอกว่าในผีร่วมเขียนกับคุณเลิงอะเรื่องที่ภาคหลิวเศร้าฉีในกระบวนปฏิวัติไทยเนี่ยในผีต้องมีเนี่ยก็หายไปผมเสียดายมากเดี๋ยวนะฮะโอเคอันนี้ให้ดูแบบผ่านแล้วกันคือนี่เอามาจากคุณดุดมนะฮะคือองค์กรจัดตั้งของบกท.เนี่ยมันแบ่งเป็น3ระยะอย่างนี้องค์กรนำเนี่ยแรกทีเดียวเนี่ยก็คือกรรมการกลางมันมี23คนนะคนที่ผมมีรายชื่อเดี๋ยวไม่ใส่หมดแล้วมันมีเลือกกรมการเมืองทั้งหมด7คนใช่ไหมเจริญพายัพอังคสิงห์อะไรเงี้ยพอณสุโขทัยอ่ะธงจำศรีทรงนพคุณรวมวงพันธ์ประสิทธิ์เทียนสิริแล้วก็วิชัยอุ่มพันธ์เจริญอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยมันให้ตั้งแค่เป็นกองเลขาธิการซึ่งขึ้นต่อตัวคุณเจริญเลขาเนี่ยซึ่งมีในผีอยู่คนหนึ่งเนี่ยมีเจริญวิรัตประเสริฐเยี่ยวฉายซึ่งรับผิดชอบงานกรุงเทพเนี่ยดำริเรื่องสุธรรมเนี่ยเสร็จแล้วบอกว่าตั้งอยู่ได้สองปีเนี่ยมันยุบทีนี้ทฤษฎีของคุณดุดมเนี่ยซึ่งก็คงเป็นไม้เหมือนไม้แมวในผีบอกว่าพอยุบปั๊บในผีเนี่ยอะไรแย่เลยเคว้งคว้างนะฮะเนี่ยที่ในผีกลายเป็นไม่รู้ไปนั่งแปลสันนิษฐานกองเอาจะตรงอะไรเพราะผิดจากแบบคือหลุดอะไรเงี้ยแล้วที่ทำงานคือบอกหลังจะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างแบบนี้กรรมการกรมการเมืองและศูนย์การนำนะสุดท้ายเปลี่ยนอีกทีนึงเนี่ยมันปี19เนี่ยมันจะเลือกกรมการเมืองคนใหม่อ่ะซึ่งคุณแทนคุณพยับเนี่ยซึ่งคนอื่นที่เคยมีตำแหน่งต่างๆเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นหมดแล้วนะคุณวิรัติชัยเนี่ยมีในผีเนี่ยไม่ได้เป็นแต่กลับไปเลือกอุดมศรีสุวรรณนี่คือข้อที่จริงมีการเลือกอุดมศรีสุวรรณแล้วไม่เลือกในผีเนี่ยจริงนะฮะแล้วคุณอุดมเนี่ยก็ไปใส่ไข่ต่อว่าเนี่ยคงเป็นเหตุผลสำคัญบางที่มันสะท้อนความขัดแย้งที่ไม่จบในหมู่สหายอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันน่าสนใจนะคือเราไม่ผมไม่มีเวลาลงไปในนี้แล้วข้อมูลหลายอย่างเราเองก็ไม่รู้ว่ามันอะไรแค่ไหนนะฮะผมขออีกนิดเดียวนะฮะโทษทีจริงๆหัวข้อที่ผมอยากเรื่องในผีเนี่ยจริงๆเนี่ยผมก็ใหญ่ๆเนี่ยผมมีอันนี้นะฮะเรื่องการเมืองของในผีในความหมายที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในผีเราจะเห็นว่าเราเนี่ยยังรู้จักในผีน้อยอ่ะในแง่ของงานของเขาจริงๆอ่ะแม้แต่งานวรรณกรรมเนี่ยในป่าเนี่ยหรืองานคืองานในผีมันไม่ใช่มีเฉพาะวรรณกรรมอย่างเดียวจะมีบทความอธิบายที่ซีเมียอะไรไปหมดเนี่ย30ปีหลังจาก2495เนี่ยเราแทบไม่เหลือเลยทั้งที่มันเป็น30ปีที่ถ้าประเมินจากในแง่บทบาทตัวเขานะทีนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจด้วยความที่เขาเข้าไปยุ่งกับ factional struggle หรือการสู้ระหว่างกลุ่มต่างๆในพรรคมากผมคิดว่าเนี่ยมันอธิบายได้เยอะว่าทำไมเขาจึงไม่มีงานที่มันเนี่ยแม้แต่ความเปลี่ยนแปลงหรือแม้กาบกรเมาจะตรงเนี่ยความจริงผมก็เป็นงานที่ชั้นเยี่ยมมากนะฮะแต่ผมไม่ถึงกับยกให้เขาทั้งหมดเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของงานของเหมาเองด้วยใช่ไหมแต่การแปลเนี่ยผมว่าเป็นการแปลที่สุดยอดมากนะพี่ทวีปเนี่ยความจริงผมไปคุยกับพี่ทวีปตอนที่แกเขียนด่าในผีนะผมแวะเที่ยวไร่เที่ยวขื่อบ้านพี่ทวีปนะว่าแกก็ด่าในผีซึ่งอันนี้ก็ตลกดีเพราะมีเกรดพวกนี้ผมมีเกรดพวกนี้เยอะแต่แม้เราคือแต่ก่อนพี่ทวีปก็เชียร์ในผีมากเลยนะตอนหลังก็โกรธขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ว่าไปคือบทแปลกาบกรเหมาของทวีปเนี่ยคุณลองไปเปรียบเทียบสู้ในผีไม่ได้คือในผีนี่ผมว่านี่เป็นการแปลงสื่อซึ่งผมคิดถึงใครคนหนึ่งรู้ไหมประมวลอุณทูปถ้าใครอ่านบทแปลประมวลอุณทูปซึ่งแปลเรื่องโปใช่ป่ะประมวลนี่ใช่ใช่ไหมคือเวลาคุณอ่านงานแปลของประมวลอุณทูปเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันเหมือนมันเขียนหนังสือภาษาไทยใหม่อะแต่จริงๆมันแปลเรื่องโปของฝรั่งออกมาแต่มันเขียนด้วยภาษาไทยคนละเรื่องเลยคุณอ่านบทกวีในผีคืออันเนี้ยคุณอ่านเนี่ยโอเคใช่มันมีแกใช้ศัพท์อะไรที่เหมือนกับภาษาจีนที่แทนไม่ออกแต่คุณจะคือคุณเนี่ยเหมือนจะเขียนใหม่จากเหมาขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ใช่เหมาล้วนๆน่ะนะเป็นอะไรบางอย่างที่ทำยากมากนะผมเคยพยายามแปลบทกวีเหมาอะไรเหมือนกันแล้วคุณโดยเฉพาะบทแรกซึ่งผมชอบมากฉางซาอะไรเดี๋ยวเราไปดูซึ่งแกแปลเป็นกรเปล่าอะไรเงี้ย anyway ก็คือว่าไงผมคิดว่ามันอธิบายได้เยอะนะว่าที่ทำไมแกถึงเคว้งคว้างหรือแกอะไรคือแกผมย้อนผมคิดในเชิงตอนที่ผมเตรียมเรื่องนี้นะผมคิดในเชิงเนี่ยเมื่อกี้คุณเดินมาเลยชูศักดิ์พูดนะว่าเราก็รู้นะว่าพูดในทางปัญญาชนเนี่ยสิ่งที่มันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็คือมันปฏิบัติเรื่องนักปฏิวัติเรื่องอะไรมันไม่ใช่เรื่องการมานั่งเขียนกลอนใช่ไหมแต่ผมว่าในผีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เห็นเลยว่าพอมีปัญหาเรื่องการเมืองแล้วเนี่ยทำงานออกมาไม่ได้ต่างกับจิตภูมิศักดิ์อ่ะจิตภูมิศักดิ์ตอนนี้เขาเข้าป่าเนี่ยคือหนึ่งคือเขาเข้าสั้นนะฮะแต่เขาเข้าไปแบบพีคในทางความรู้สึกคือเขาเพิ่งดีเบตในพักว่าไม่ใช่ในพักดีเบตกับสหายสายจะตั้งในพักในทุกอ่ะพักในคุกว่าจะต้องต่อสู้ด้วยอาวุธหรือไม่ต่อสู้ด้วยอาวุธแล้วจิตเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นที่ยืนหยัดว่าต้องต่อสู้ด้วยอาวุธในคุกมันไม่เถียงกันเรื่องอื่นคุณไม่อ่านในงานของทองใบทองเปล่านะฮะผมเปิดเผยความลับเนี่ยมันไม่ใช่ความลับอะไรเพราะแกตายไปเดือนปีกว่าคือผมไปถามพี่ใบอ่ะพี่ใบแกเล่าไว้ในคอมมิวนิสต์ลาดยาวอ่ะแกจะเล่าการทะเลาะกันระหว่างอุดมศรีสุวรรณทะเลาะกันระหว่างคนนู้นคนนี้นะมันมีอิชชูที่ดีเบตกันเช่นการประเมินสลิดอะไรพวกนี้เหมือนกันนะฮะอย่างสลิดนี่คนในคุกยังอุตส่าห์เชื่อว่ายังเป็นคนดีแล้วไงผมก็ไปถามวันหนึ่งนะพี่ใบประมาณสักหลายปีแล้วผมถามว่าพี่ใบที่มันทะเลาะกันเนี่ยถามจริงๆมันคือเรื่องอะไรแกบอกเนี่ยเรื่องการต่อสู้ด้วยอาวุธความจริงผมเคยได้ยินแว่วๆมาก่อนนะแต่คือผมถามเองว่าที่แกเขียนในนั้นน่ะไอ้คอมมิวนิสต์ลาดยาวเนี่ยแต่นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมของการที่เมืองไทยถ้ามันไม่มีแต่ไม่มี1 2 1 2แล้วพูดเรื่องเจ้าไม่ได้นะไอ้ด้านตรงข้ามของเจ้าก็พูดได้ไม่เต็มที่คือเรื่องคอมมิวนิสต์น่ะพี่ใบแกก็ไม่กล้าพูดหรอกว่าแกเป็นคอมมิวนิสต์แกอยู่ในสายลุมประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยพี่ใบแกอยู่สายลุมประโยชน์นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยแกจะถึงขั้นเข้าเป็นสมาชิกในปี1516เราไม่รู้นะฮะแต่แกเป็นแน่ๆนี่ผมยืนยันได้แกมาว่าความดีผมทนายที่มาว่าความผมรวมทั้งคุณมารุดบุญหน้าพี่มารุดอะไรทั้งหลายแหละคืออย่างที่บอกคือคนรุ่นนี้มันเข้าพอท้องในสมัยมทกเต็มไปหมดเลยนะฮะเอนี่เองก็คือว่าผมคิดว่ากรณีจิตเนี่ยมันคอนทราสต์ได้เห็นว่าคือจิตเนี่ยเขาพีคพอดีกับในทางความคิดทางการเมืองคุณนึกออกไหมเขาเพิ่งเถียงในคุกมาว่าต้องต่อสู้ด้วยต้องต่อสู้ด้วยแล้วในระหว่างในคุกเนี่ยเขายังเขียนอันเนี้ยไว้อะไรให้คุณรวมวงพันธ์ซึ่งเป็นกรมการเมืองอีกนะฮะคุณลองดูนะลูกไทยห้าวหาญสู้เผด็จการทารุณไม่เคยไว้วันเผด็จการทหารที่กันสถานยังมั่นเสมอจนสิ้นใจพอเข้ามาในป่าเนี่ยก็ถึงแต่งเพลงอย่างนี้ได้เนี่ยพระอังคารแสงดวงดาวน้อยศรัทธาไอ้เพลงเนี้ยโทษแต่งยังหนีคุกเนี่ยเขาแต่งเพลงนี้ได้เพราะไอ้ดาวเนี่ยเขาตั้งใจจะหมายถึงพกทเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในคุกลำบากยากเย็นแค่ไหนเนี่ยคุณไม่เชื่อว่าเป็นหมายถึงมกทไงเราแปลอันนี้เป็นภาษาอังกฤษอ่ะคนเวลาคิดเป็นภาษาไทยเพราะภาษาไทยมันไม่มีสรรพนามเขาเรียกอะไรเอเดอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะคุณต้องลองถามว่าอันนี้จะแปลว่าอะไรมันต้องแปลว่าเออสตาร์คือมันต้องอัปาทิคูล่าสตาร์คือเป็นดาวเฉพาะบางดวงอ่ะไม่งั้นคุณต้องเป็นสตาร์เติมเอสใช่ไหมซึ่งมันไม่เมคเซนส์อ่ะจิตเนี่ยกำลังพูดถึงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพร่างพรายแสงดวงดาวน้อยสกาสองฟ้าฟ้าเด่นพราวไกลแสนไทยด่างโคมทองสองเรือนลูกแหน่ไทยเหมือนธงชัยสองนำแด่ผู้ทุกคนเนี่ยใช่ไหมแล้วพายุฟ้าคืนขมคุกคามเนี่ยคุณลองนึกคนอยู่ในคุกนะฮะแล้วตอนนั้นสลิดกำลังฆ่าคนอยู่เนี่ยเดือนรับยามแผ่นดินมืดมนดาวศรัทธายังส่องแสงเบื้องบนปลุกหัวใจปลุกคนอยู่มิวายตอนที่ผมร้องเพลงแบบนี้ในคุกผมก็คิดถึงภาคคอมมิวนิสต์ในไทยแล้วคุณนึกออกไหมฮะคือมันมีแต่คนที่เชื่อแบบนี้หรือมีอุดมการณ์หรือเคลียร์ถึงขนาดนี้มันถึงผลิตงานแบบนี้ได้นะฮะคอมบิเนชันระหว่างไอเดโลจีนะฮะที่เคลียร์เขาเรียกอาจจะเป็นวิวนะฮะเป็นแพชชั่นกับอาร์ติสติกเคเบิลิตี้เนี่ยสองสามอันนี้มันขาดไม่ได้แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะคอมบิทั้งหมดเนี่ยแล้วมาลงตัวพร้อมกันพอดีแต่ที่สำคัญที่สุดผมยังมองว่าคืออันเนี้ยไอสิ่งที่เป็นไอเดโลจีที่เป็นโมทีฟที่เป็นแรงผลักดันเขาอะนะฮะแล้วอันนี้คุณลองนึกภาพคนอยู่ในคุกเนี่ยวันคืนไม่รู้จะออกมาหรือแล้วนั่งเถียงกันเนี่ยจะสู้ด้วยอาวุธไม่สู้ด้วยอาวุธเนี่ยโอ้โหการสู้ด้วยอาวุธเป็นเรื่องใหญ่มากไหมสุดท้ายเนี่ยพอเขารู้สึกเขายืนอยู่บนในป่ามีข่าวมาว่าสู้ด้วยอาวุธเนี่ยเริ่มมีข่าวประท้าสู้ด้วยถึงจะเนี่ยโอ้โหเนี่ยบรรยายเลยเห็นไหมฟ้ามันคืนข่มคุกคามันทางไรเนี่ยมีดาวอยู่ดวงนึงเนี่ยส่องพอเข้าไปในป่าถึงเนี่ยรูอะไรนะอะไรยืนตรงานฟ้าแผ่ไพศาลที่ยาวหยอดสูงสง่าอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องความสามารถเขาอย่างเดียวมันเป็นปัญหาเรื่องคอมบิเนชันกับความคิดเขากับสิ่งที่เขาประสบการณ์ในเรื่องของสื่อการเมืองซึ่งในผีเนี่ยโชคร้ายคือมันเคยมีเหมือนกันในเป็นประสบการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคือซัดกันเองมาในพักมันก็ไม่รู้จะแต่งรอนสดุดีพักยังไงแล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมคือมัน หรือสดุดีแม่งสดุดีอุดมการณ์นี่ก็ไปสดุดีเหมาแทนอะไรงี้ใช่ไหมฮะก็ยังสดุดีเหมาได้แต่กับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมันแทบจะแต่งอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเพราะคุณนึกว่ามันทะเลาะกับแกนนำจนกระทั่งแบบใช่ไหมฮะเพราะนั้นอะไรเป็นอะไรที่มันเดี๋ยวพูดแล้วจะยาวนะเอาจบเลยนี่เดียวนะโทษทีจริงผมอยากจะคุยเรื่องอันหลังมากกว่านะฮะผมอยากไปเลยคือผมยืมโปสเตอร์อันนี้คือผมอยากจะพูดประเด็นเรื่องในผีกับปัจจุบันเนี่ยนะฮะหรือการเมืองในผีกับปัจจุบันโดยเฉพาะไอเดียที่ผมโยงขึ้นตอนต้นเมื่อกี้เรื่องปัญญาชนปีกซ้ายหลังพกท.คือผมมองว่านี่เป็นปัญหาใหญ่มากแล้วเป็นปัญหาซึ่งคือผมมองว่าทุกวันนี้เนี่ยหลายคนอาจฟังผมพูดหลายครั้งแล้วผมด่าปัญญาชนอย่างงู้นอย่างนี้ไปเนี่ยคือผมมีสมมติฐานนี้ซึ่งเถียงกันได้นะผมเชื่อสถานการณ์ตอนเนี้ยที่กระแสเชียร์เจ้ามันรุนแรงในหมู่ผู้บรรยายชนไม่ใช่บรรยายชนในหมู่พวกชนชั้นกลางมันไม่ควรจะเป็นได้ขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ว่าบรรยายชนปีกซ้ายเนี่ยทำพลาดประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมาอันนี้ผมพูดผมเชื่ออย่างจริงๆนะมันพูดเหมือนกับการย้อนหลังที่ซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้โอเคใช่เพราะทุกคนแต่ผมเชื่อว่ามันไม่คนที่เรียนหนังสือคนบรรยายชนคือโอเคอาจจะวิเคราะห์ในทางสังคมเศรษฐกิจว่ามันมีนิดบางอย่างที่ทำให้ชนชั้นกลางที่เรียนหนังสือมหาลัยมัธยมเนี่ยต้องการรักเจ้าต้องการสร้างภาพในหลวงหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยแต่มันยังไม่เป็นอย่างนี้เลยถ้าภูมิปัญญาของปัญญาชนไทยเขาปีกซ้ายหลังพกท.มันไม่เป็นแบบที่มันเป็นอยู่นะฮะผมเคยเสนอไปอ่ะนะฮะว่าโอ้โทษจริงประเด็นใหญ่ที่ผมจะพูดงี้ความจริงมันควรจะมีปัญญาชนอีกรุ่นนึงคือประเด็นสองประเด็นใหญ่ผมต้องพูดรวบรัดละผมคิดว่า20ปี30ปีหลังพกท.พังเนี่ยมันต้อง30ปีเสร็จ2525เนี่ยตอนนี้มัน556เนี่ยมันมีปัญหาใหญ่2อันปัญหาใหญ่อันที่1คือว่าปัญญาชนรุ่น14ตุลาเนี่ยซึ่งเป็นปัญญาชนหลักที่รับผิดชอบจะเรียกว่าคือผ่านประสบการณ์นั้นโดยตรงผ่านประสบการณ์พกท.ผ่านประสบการณ์ตุลาเนี่ยมีความผิดพลาดหรือแบบล้มเหลวพกท.มาเนี่ยแล้วก็มันล้มเหลวในแง่การสร้างงานด้วยนะฮะแล้วทั้งนั้นก็นั้นก็ทำให้ปัญญาชนที่ควรจะโตขึ้นมาในรุ่นปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราควรจะเห็นคนอายุ30เศษจนทั้งถึง40ต้นๆเนี่ยพูดไปก็นี้ก็รุ่นคุณไม่ห่างคุณยิ่งรักปัจจุบันเนี่ยรุ่นบก.รายจุดรุ่นจตุพรพรหมพันธุ์รุ่นนี้ผมพูดในแง่นักการเมืองนะผมยังเกรงใจรุ่นน้องๆไม่อยากจะเอ่ยชื่อคนจริงๆนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะเราควรจะเห็นคนรุ่นนี้มากกว่านี้แล้วอ่ะอายุ40ต้นๆเนี่ยฟ้าเดอร์กำลังจะจัดงาน40 6ตุลา14ตุลาที่ให้นักวิชาการที่อายุต่ำกว่า40มาพรีเซนต์ใช่มั้ยวันนั้นตอนแรกผมเห็นข้างหน้าผมตกใจให้พวกนี้มันเกิดหลังเราเกิดหลังสิไอตอนพวกนี้เกิดนี่เราติดคุกไปแล้วเหรอ งงมากคือตอนแรกงงมากนะเฮ้ยเห็นชื่อพวกนี้มันคุ้นหน้าเจอหน้ามาจำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเฮ้ยไอพวกนี้มันตอนสิบสิบวันมันยังไม่เกิดหรอวะเนี่ยนึกไม่ถึงอะไรเงี้ยจำไม่ได้แต่ประเด็นคือว่าจริงมันไม่ใช่ต่ำกว่า40อย่างเดียวนะคนที่มัน40ผมไม่แน่ใจปุ๊กอายุเท่าไหร่จะ40เศษแล้วไม่แน่ใจนะหรือคนพวกบอกอะไรหรือคุณปริญญาอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะแม้ทั้งอาจารย์สมชายอะไรทั้งหลายหลายใครต่อใครเนี่ยความมีคนรุ่นนี้เนี่ยเราควรจะเห็นการฟอร์มอะไรเป็นอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วคือตอนนี้มันถ้าพูดกันตามรุ่นอย่างทั่วๆไปอย่างธรรมชาติคืออย่างที่บอกรุ่นมันไม่ตายตัวเรื่องธรรมชาติอย่างเป็นเรื่องของเรื่องสังคมเรื่องอะไรความที่มันควรจะเกิดอีกรุ่นหนึ่งที่เริ่มฟอร์มขึ้นมาแล้วคือรุ่นเนี้ยรุ่นประมาณ15ไปเอ้ยโทษไม่ใช่20ต้นๆน่ะรุ่นที่เกิดเนี่ยปี2030ไปอ่ะนะฮะแต่ที่แน่ๆมันควรจะมีรุ่นนึงที่เราเห็นได้ชัดเจนขึ้นมาแล้วแต่ทำไมมันจึงส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันเนี่ยผมว่ามันมีเหตุผลหนึ่งด้วยคือรุ่นนี้ที่ผมเป็นรุ่นหลังกกต.โดยตรงเลยเนี่ยนะฮะผมว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะมันเคารพรุ่นผู้ใหญ่มากเกินไปแล้วพอรุ่นผู้ใหญ่มันทำห่วยแตกเนี่ยรุ่นผมเนี่ยอะไรพวกนี้มันไม่กล้าเบรกกับรุ่นที่แล้วเนี่ยมันก็เลยห่วยตามไปด้วยแล้วผมเรียกโจเล่นๆว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น lost generation คือมันไม่รู้มันไปทางไหนอ่ะนะฮะมันก็ตามรุ่นพวกผมไปเนี่ยรุ่นความผิดที่เทเน่นี่แหละนะล้อเล่นนะใช่ไหมทีนี้พอรุ่นผมเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนประเด็นครั้งใหญ่ที่ผมเคยพูดถึงอ่ะและรุ่นที่มันเกิดขึ้นมาตามมาเลยสองรุ่นมันเลยจอยกันเนี่ยมันเลยกลายเป็นอะไรบางอย่างซึ่งตลอด20กว่าปีหลังจากพกท.พังเนี่ย30ปีหลังพกท.ผมมองว่ามันเป็นอะไรบางอย่างของการมีปัญหาในทางเรื่องอุดมการณ์เนี่ยโทษขอต่อยนี่ไหนเตรียมมาแล้วนะไหนให้อินเทนด้วยคือผมพอดีผมระหว่างที่ผมคิดเรื่องนี้ผมคิดเรื่องนี้มันนานเป็นเดือนๆแล้วนะอย่างถ้าใครเคยคุยกับผมส่วนตัวคงรู้ว่าผมนั่งบ่นนั่งเหนื่อยอย่างเงี้ยนะก็พอดีมีเหตุการณ์เรื่องกรณีคุณอ้ําใช่มั้ยฮะผมไม่เอาลูกคุณอ้ํานะฮะเพราะคุณอ้ําไม่น่ารักเอาลูกอาจารย์เมย์เนี่ยนะดูแล้วน่ารักดูแล้วเพลินนะดูแล้วน่ารักดีมาด้วยนะคือมีอยู่มีเหตุการณ์แหมดูทีไรก็น่ารักทุกทีนะจริงอยู่จริงน่ารักแซวนะฮะแซวๆก็พอดีระหว่างที่มีเหตุการณ์เนี่ย คุณตู่นี่นะฮะซึ่งความจริงก็เคยอยู่ในพกท.เหมือนกันตำแหน่งในพกท.เนี่ยสูงกว่าผมอีกนะฮะผมเป็นเพียงแค่นักร่วมทางคุณตู่นี่เป็นยอเป็นไงไปแล้วนะฮะเป็นสหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะเอานี่ไม่เปิดเผยความลับคนนี้คงไม่ทำให้คุณตู่โดนจับติดคุกหรอกนะฮะคุณตู่ก็เขียนกรในนี้ใช่ไหมฮะเนื้อหาของกรคือประมาณว่าเดี๋ยวนี้นักศึกษามันไม่สมัยไม่สนใจเรื่องสังคมใครนอกเรียนแล้วมันมาสนใจในเรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องอะไรใช่ไหมก็โอเคก็มีคนมาด่าๆนะความจริงมันมีวิธีตอบกับคุณตู่แบบง่ายๆนะที่สมัยหนอนเขาไม่สนใจเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนเนี่ยพวกผู้บริหารมหาลัยแบบพวกคุณเนี่ยเขาไม่มางี่เง่าสนใจเรื่องเครื่องแบบไงนักศึกษามันถึงไม่ต้องมามีปัญหาเรื่องเครื่องแบบอะไรใช่ไหมอะไรเงี้ยไอ้นี่คือวิธีตอบง่ายๆนะฮะแต่ความที่คุณตู่เขียนเนี่ยมันมีเลสประเด็นที่ผมว่ามันมากกว่านั้นหลายอย่างนะซึ่งแล้วความจริงมันไม่ใช่เฉพาะนักศึกษานะฮะผมว่ามันเป็นหมดแม้นั่นคุณตู่เองปัญญาชนรุ่นคุณตู่นี่แหละความจริงคุณตู่เนี่ยเขาทันพกท.นี่บอกนะฮะตอนก่อน6ตุลาเนี่ยเขาอยู่ในจัดตั้งก่อนผมอีกอะไรทั้งหลายเพราะนั้นเขาจะว่าเป็นรุ่นผมก็ไม่เชิงจะเป็นรุ่นถัดไปก็ไม่เชิงนะคุณตู่ทีผู้บริหารเขาอะตู่ใหญ่ทั้งหลายแหล่นักคลินทั้งหลายแหล่เนี่ยปัญหาที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ไอ้ลอสเจเนเรชั่นเนี่ยเขาเป็นตัวอย่างอันนึงที่เห็นอะนะฮะทีนี้เขาตั้งคำถามว่าทำไมปัญญาชนอันนี้ซึ่งผมว่าเราจะตอบอันนี้มันอาจจะยากกว่าที่คนคิดนะทีนี้บังเอิญเนี่ยมันมีบทความของอาจารย์ยุติสองชิ้นความจริงสามเมื่อเช้าได้ออกบทที่สามนะเป็นสามชิ้นสองชิ้นติดกันเนี่ยอาจารย์ยุติเขียนอันนี้ออกมาพร้อมกับกรนั้นผมคิดว่าแกไม่ได้ตั้งใจจะตอบกรนนะฮะคือแกคงเขียนโดยที่ยังไม่เห็นกรนแต่เนื้อหาเนี่ยมันการตอบกรนคือข้อเสนออาจารย์ที่อย่างง่ายๆคือว่าดูหัวข้ออันที่สองเห็นไหมอะไรนะความเป็นการเมืองในเรือนร่างคือข้อเสนออาจารย์ยุติเนี่ยต่อเนื่องกันสองประเด็นประเด็นแรกว่าเนี่ยทุกวันนี้มันมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วคอนเซ็ปต์เรื่องการเมืองเรื่องอำนาจเรื่องอะไรทั้งหลายแหละใช่ไหมมีอะไรที่มันใหม่อ่ะแกก็ยกงานใช่ไหมก็ที่ผมฟุตโนไม่นิดนะเผื่ออาจารย์ยุติได้ยินแล้วไปคิดนะอาจารย์ยุติแกมีสไตล์ของการอาร์กิวเมนต์แบบนี้มานานแล้วนะฮะซึ่งผมว่ามันมีปัญหาอยู่คือตั้งแต่ตอนอย่างพันธมิตรตอนที่พันธมิตรเลิกไปหลังชุมนุมไปเนี่ยนะแกเขียนบทความหนึ่งตอนเปิดตัวกลุ่มสันติประชาธรรมเนี่ยข้อเสนอของแกที่ลงในวิภาษาใครลองไปอ่านดูนะคือเขียนบอกว่าเนี่ยการเมืองมันสมัยใหม่เขาไม่มองการเมืองแบบนี้แล้วเรื่องตั้งเลือกอะไรที่ตอนนั้นสมัยนั้นแกยังแอนตี้เลือกตั้งอยู่แล้วจะบอกการเมืองต้องมองอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยผมก็นั่งนึกเวลาอยู่ในใจเหมือนกับเวลาผมนั่งนึกอาร์กิวเมนต์นี่ว่าของใหม่เนี่ยไม่ได้แปลว่าดีกว่าของเก่าเสมอไปอันนี้ผมซีเรียสนะฮะไม่ได้แปลว่าอันนี้ดีกว่านี้เนี่ยจะยกฟูโก้แคมชี่หรือใครต่อใครมาเนี่ยแนวคิดแบบเขาจะเล่าคริติกข้างในอ่ะผมมองนี้มากกว่านะฮะในทางความคิดพัฒนาความคิดคนเนี่ยคือมันมี something lost something gain นะฮะมันมีบางอย่างที่มันได้มาจริงหรือ something gain something lost คุณจะพูดนี้มากกว่ามันมีบางอย่างที่เราได้มาจริงจากการขยายคอนเซปต์เรื่องการเมืองเรื่องอะไรไปแต่มันมีบางอย่างที่เสียไปนะผมไปอย่างเร็วๆโทษทีต้องขออภัยสำหรับคนที่อุตส่าห์นั่งมาคือคนรุ่นนี้ที่โตขึ้นมาเนี่ยจริงทั้งรุ่น14ตุลาที่ยังตกค้างอยู่นะพี่ธเนศนี่อาจจะประเภทไม่เทรนเท่าไหร่นะฮะแต่โอเคก็หลังๆก็เห็นเทรนไปเรื่อยแต่ถ้าหลังไล่ลงมารวมแล้วถ้าไม่ต้องพูดถึงคนรุ่นคุณยุติเรื่องอะไรเลยคือพูดรวมๆคือไปทางcultural politicsอันเนี้ยที่เมื่อกี้บทความของยุติที่บอกความเป็นการเมืองของเรือนล่างก็คือว่าตอนนี้เรื่องการเมืองมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องอะไรที่เข้าใจแบบคนรุ่นคุณแล้วรุ่น14ตุลามันล้าสมัยเป็นเรื่อง culture นะเป็นเรื่องเรือนล่างเป็นเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยที่เค้าเรียกการเมืองว่าธรรมเนี่ยก็คือเรื่องพวกนี้มันเป็นการเมืองกันเป็นการเมืองของการเมืองวัฒนธรรมนะหรืออาจจะพูดว่าเป็น the political of cultural politics ปัญหาผมคือว่าผมว่าสิ่งที่มัน loss ในเรื่องนี้คือว่าลักษณะล่าเนี่ยเป็นหัวใจใหญ่ในความเห็นผมนะที่แชร์ร่วมกันของบรรยากาศภูมิปัญญาหรือปัญญาชนหลังพกท.คือความไม่เป็นการเมืองหรือ apolitical ฟังดูมันอาจจะตลกนะแล้วพวกนี้เขาคงเถียงนะเนี่ยแต่คุณลองดึกภาพอยู่นะผมคงไม่ได้ลงเลยเทรนของหลังปกท.คืออธิบายว่าทุกอย่างเป็นการเมืองหมดซึ่งนี่อาจจะว่าเป็น something gain ก็ได้ใช่ไหมตอนนี้เราดูเรื่องการแต่งเสื้อผ้าเรื่องเซ็กเรื่องคือปัญหาปกท.นี่เป็นปัญหาใหญ่มาตลอดคือปัญหาเรื่องเซ็กนะฮะแล้วการปลดปล่อยเรื่องเซ็กเนี่ยผมก็สนับสนุนนะฮะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยปกท.ที่มันโคตรจะ conservative เรื่องเซ็กเลยนะเพราะฉะนั้นในแง่มองเรื่องเซ็กเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองเรื่องอะไรทั้งหลายรวมทั้งเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเป็นเรื่องการเมืองที่ผมเห็นด้วยนะฮะอันนี้เป็น something gain นี่จริงแต่สิ่งที่มันแชร์ร่วมกันของผมว่าปัญญาชนยุคหลังปกท.รวมทั้งรุ่นผมรุ่นพี่ธเนศรวมทั้งมาถึงรุ่นคุณยุติรุ่นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะก็คือการที่มันไม่เป็นการเมืองในความหมายที่มันเป็นการเมืองแบบเดิมอะคือต่อให้เราพูดว่าการเมืองตอนนี้เราขยายความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเป็นเรื่อง culture เป็นเรื่อง body ไปเรื่อยแต่นั้นมันต้องมีความหมายนี้อยู่แน่คือเรื่องอะไรฮะคือเรื่องอำนาจรัฐและรูปแบบอำนาจรัฐผมว่าเนี่ยเป็นอะไรที่มันดีไซน์สีของการแบ่งของก่อนและหลังปกท.คือปกท.เนี่ยจริงๆแล้วมันมีปัญหาของมันในตัวเองของมันอยู่นะฮะซึ่งผมไม่มีเวลาลงไปแล้ววันนั้นผมพูดในงานของอาจารย์ณัฐภูมิว่าวิธีการมองเนี่ยที่ผมเรียกเป็น social economic approach to politics เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นส่วนนึงเป็นเรื่องหลงเหลือมาจากพกท.นะกับอันใหม่คือตอนนี้ปัญญาชนไทยปีกซ้ายเนี่ยผมว่ามัน มันครอบงำด้วยวิธีคิด2อย่างเนี่ยคือไอเตอร์แบบยุคติตัวอย่างล่าสุดเนี่ย cultural approach to politics ก็เป็นอีกอย่างนึงอันนี้ตัวอย่างนี้สดๆร้อนๆเลยที่วันก่อนอาจารย์นิธิบรรยายอาจารย์ผาสุกบรรยายคือเคยได้ยินตลอดเนี่ยไอเดียที่ว่าวันนี้ผมฟังทีไรผมก็นั่งคำถามเนี่ยเราจะแก้ปัญหาที่เกิดปัจจุบันหน้าเราต้องแก้ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเราต้องแก้ความแตกต่างทางรายได้ถ้าบอกว่าอย่างนั้นนะฮะหรือประเทศไทยจะแก้ปัญหาประชาธิปไตยได้อาจารย์นิธิก็พูดอาจารย์ผาสุกอะไรก็พูดอย่างนั้นนะถ้างั้นนะผมว่าในชาตินี้ไม่ต้องแก้หรอกอเมริกาก็มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงคือทุกอย่างที่ไหนในโลกก็มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทั้งนั้นรวมทั้งประเทศที่เราถือว่าอย่างน้อยมันบรรลุการเมืองประชาธิปไตยเพราะนั้นแสดงว่าการเมืองประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้บรรลุหรือขึ้นต่อหรือดิเพนที่ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทางเศรษฐกิจแต่ที่นี้ที่ผาสุกหรือใครต่อใครเนี่ยหรือนักวิชาการหรือชื่ออะไรที่ผมด่ากันหลังเรียนเชียงใหม่อันนั้นเลยครับกลับมาที่ไรก็ต้องพูดอย่างเงี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบวิธีคิดที่มันหลงเหลือมาจากวิธีคิดแบบฝ่ายซ้ายพคทก็คิดแบบนี้นะฮะเอาให้แล้วฝ่ายเสื้อแดงปีกซ้ายมากๆในปตท.บางที่นักยืนรวมปตท.บางอันเนี่ยคุณสมศักดิ์อะไรที่ไปประท้วงหน้าปตท.อะไรแกประท้วงปตท.เพราะแกใช้วิธีคิดแบบนี้แกต้องแก้กันสิปัญหาคือว่าปตท.เนี่ยในขณะที่มันคิดมองการเมืองหรือมองเรื่องอะไรโดยฐานอธิบายจากฐานเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันเป็นพรรคการเมืองแบบเลนินิสต์ด้วยคือมันมีวิธีคิดในทางการเมืองคือเป้าหมายสูงสุดยึดอำนาจรัฐแล้วมันจะคิดอันนี้ตลอดเวลาว่าเราทำอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเราจะแก้เราเปลี่ยนอำนาจรัฐนี่ได้ยังไงผมไม่ได้สนใจคนไปยึดอำนาจรัฐนะเดี๋ยวคนแม่งสันติบาลตกใจกันเนี่ยแต่ในของผมคืนนี้คือว่าผมคิดว่าสิ่งที่เป็นหัวใจจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของหลังปตท.ซึ่งรวมทั้งรุ่นที่เคยผ่านปตท.เป็นรุ่นผมรุ่นสิบกว่าแล้วรุ่นถัดมานี่แล้วนี่ผมมาจนปัจจุบันก็คือประเด็นเนี้ยคือความไม่เป็นการเมืองของการเมืองคือขาดด้านการเมืองพูดง่ายแบบพูดเนี้ยด้านการเมืองความหมายที่คิดถึงเรื่องอันอำนาจรัฐและการยึดอำนาจรัฐแหมใช่ไหมเดี๋ยวตกใจคิดถึงเรื่องอำนาจและรูปแบบอำนาจรัฐอ่ะซึ่งอันนี้มันขาดมากคือพออธิบายไปเนี่ยจะไปเรื่อง culture บ้างไปเรื่องการต่างเศรษฐกิจบ้างแล้วผมว่าอันนี้มันสำคัญตรงที่มันกำกับวิธีคิดของคนน่ะมาจนถึงบทกวีด้วยผมไม่รู้นะผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจคุณเดือนว่าทั้งหมดว่าแต่ระหว่างที่นั่งฟังอยู่หลายครั้งที่คุณแม่กลับไปมาเรื่องเนี้ยผมอดคิดไม่ได้จริงๆว่ามันเป็นปัญหานี้หรือเปล่าคือในที่สุดแล้วเนี่ยถึงที่ปัญญาชนฝ่ายซ้ายปัจจุบันเนี่ยให้คำตอบไม่ได้ว่าต้องการอะไรหรือความจริงไม่ได้อยู่ในเพอร์วิวหรือในหัวเป็นหลักด้วยว่าตอนนี้จะเปลี่ยนอำนาจรัฐที่มันรูปแบบที่มันดำรงอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะเปลี่ยนมันยังไงต้องการอะไรแบบนี้ไม่มีการคิดกันอันนี้ผมว่าเป็นอะไรบางอย่างซึ่งโยงไปถึงนิจนานี่ไม่ใช่ผมพูดถึงเจเนชันอายุ40เลยในความที่พวกนี้คือเจเนชันนี้ใช่ไหมฮะเกิดระหว่าง2010ถึง2020เนี่ยแต่พวกนี้ที่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ exception สมควรแล้วที่มันน่าสนใจกว่านั้นคือว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่มี background ฝ่ายซ้ายหรือมีน้อยที่สุดวรเจตอะไรเงี้ยปิยบุตรอาจจะมีบ้างอะไรแต่คนอื่นเนี่ยแทบโอเคอาจารย์นั่นไม่นับนะฮะเคยอยู่ในสายพคท.อะไรไม่ว่าอะไรแต่ว่าไม่บอกนะใครแต่ว่าคือเคยใกล้เคียงกับฝ่ายซ้ายนะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันไม่ใช่อาจารย์วรเจตนี่ไม่ใช่เลยคือเนี่ยแต่พวกนี้เนี่ยเป็นเพราะด้วยความที่เขาเทรนมาทางนิติมันแล้วเขาคิดถึงปัญหาอำนาจรัฐรูปแบบกลไกรัฐตลอดเวลาเนี่ยแต่ปัญหาของนิติราชคือว่านิติราชเนี่ยเขาจำกัดตัวเองมากเลยคือจะไม่ข้ามเรื่องกฎหมายออกไปเป็นอันขาดเรื่อง culture ไม่พูดเรื่องอะไรไม่พูดเชื่อไหมตอนที่มันมีแคมเปญเรื่องอะไรนะไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยบางทีผมบ่นกับรุ่นน้องคนนึงผมเสียดายมากเลยสองกลุ่มเนี่ยทำไมไม่กลุ่มอย่างยุคติกลุ่มอย่างคือพวกกลุ่มนิติราชเนี่ยเขาเก่งเรื่องกฎหมายเรื่องพูดเรื่องกฎหมายแต่เขามาดีเบตเรื่องที่มันเป็นการเมืองแบบเนี่ยระดับการเมืองแบบมวลชนแบบอะไรไม่ได้แล้วไอ้พวกนักวิชาการรุ่นใหม่นี่ก็พูดเรื่อง culture politics เรื่องอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยแต่มันไม่เข้าไปถึงปัญหาประเด็นอำนาจรัฐสักทีแล้วพอไปถึงอย่างกรณีที่ผมวิจารณ์เยอะเรื่องครก. 112พอถึงเวลาเข้าจริงก็พูดแย่อะไรเงี้ยอธิบายนิติราชผิดเนี่ยซ้ำอะไรเงี้ยไม่อยากจะพูดถึงอาจารย์ยุติเลยแต่ว่าอธิบายผิดแน่เลยบอกเนี่ยอาจารย์ยุติไปพูดในทีวีบอกข้อเสนอนิติราชนี่ไม่ได้ลดพลังอำนาจไม่ลดแล้วจะไปเสนอหาแสงของเงาเลยเสนอลดสิครับก็คือเสนอลดนี่แหละข้อเสนอเป็นรูปสถาบันกษัตริย์นี่คือต้องการลดอำนาจสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่เสนอทำไมนะฮะทั้งนี้นะทั้งผมเสนอเนี่ยเหตุผลก็คืออันนี้แหละที่ต้องลดเพราะว่ามันไม่ถูกที่มันเป็นอยู่อ่ะใช่ไหมฮะเป็นเรื่องที่มันใหญ่มากนี่ผมปัญหาคือเป็นเพราะว่าปัญญาชนที่ทำงานไม่ได้คิดเรื่องนี้ตลอดเวลาบางคนอย่างผมเนี่ยหัวโบราณมากติดแบบพคท.คือคิดเรื่อง politics 24ชั่วโมงแบบเลนินอะไรเงี้ยคิดนอนฝัน politics ไม่เคยไม่นอนฝันเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะจริงนะฮะแต่สิ่งที่ผมมองย้อนไปแล้วเนี่ยผมว่ามันมีปัญหามากคือว่าแล้วปัญหานี่มันโยงมาถึงกระทั่งว่าเวลาพูดเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยไอ้ที่ประเด็นที่ผมพูดบ่อยนะแม้กระทั่งการเมืองวัฒนธรรมเองเอาพวกนี้ก็ไม่แตะเรื่องวัฒนธรรมอย่างทุกวันนี้อย่าง10ปีที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพูดเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของไทยเนี่ยมันคือเรื่องนี้ผมว่าไม่มีทางไปเสียได้เลยตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมันเรื่องนี้เป็นหลักใช่ไหมอย่าง อย่างประเด็นที่ผมยกแล้วยกอีกเนี่ยแล้วหลายคนบอกผมเนี่ยเหมือนกับผมยังยืนยันนะคือบางครั้งเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วผมยอมแล้วผมเกิดเซ็กซ์เริ่มเดาตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยหรือผมเป็นโรคจิตจริงๆวะคือในความหมายที่ว่าเฮ้ยแปลกว่าทำไมพวกนักวิทยาการประชาชนเขาไม่รู้สึกอย่างนี้วะแต่สุดท้ายผมก็ยืนยันว่าไม่ใช่นะคือผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยถ้าบังเอิญมันมีเพลงสรรเสริญนายกรัฐมนตรีเปิดทุกรอบของทีของโรงหนังเนี่ยคุณว่าประชาชนจะทนได้ไหมเนี่ยผมว่าไม่มีทางทนได้อะทำไมเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องแล้วมันมีหลายสิบปีอะไรเงี้ยหรือง่ายๆอย่างเนี้ยไออะไรอ่ะมีข่าวสองทุ่มเชียร์นักการเชียร์นักการเมืองสองทุ่มเนี่ยแบบเดียวกับที่เชียร์เจ้าคือเชียร์แล้วห้ามคุณออกความเห็นแบบด้านกลับเนี่ยคุณว่าประชาชนทนได้ไหมผมว่าทนไม่ได้แน่ๆผมว่าบ้านเมืองรุ่งฟ้าคำถามที่ผมว่าที่มันแปลกผมว่าทำไมประชาชนเนี่ยจึงถือเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติถึงระดับที่ว่าเราไม่ได้ยินเสียงเนี่ยมีอีสมศักดิ์บ้าอยู่คนเดียวในหลายปีเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยดาราอยู่แบบมีพูดจนขึ้นป้ายขึ้นหน้าเสาที่แปลกเนี่ยคือไม่ใช่ที่สมศักดิ์พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกที่แปลกคือที่คนปัญญาชนอื่นๆเนี่ยไม่พูดหรือพูดน้อยมากผมจริงๆเป็นอันนี้นะฮะที่แปลกคือ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมยังที่ไม่พูดอาจารย์ไม่เคยพูดถึงอาจารย์กัญญาพันธ์นี่ไม่พูดอาจารย์อะไรไม่พูดแปลกมากเลยแล้วพวกนี้มีสิทธิ์จะพูดมากกว่าผมด้วยเพราะเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เขาจะติดคุกเหรอไม่มีทางแล้วปัญหาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาความกลัวกฎหมายมันมีวิธีพูดเรื่องนี้โดยที่ยังมีความเสี่ยงใช่อย่างที่ผมทำในเสี่ยงไม่เสี่ยงอยู่เสี่ยงแต่มันมีวิธีพูดที่ไม่ผิดกฎหมายได้เช่นวิธีพูดง่ายๆเลยบอกเนี่ยว่าการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วบังคับให้คนยืนเนี่ยผิดหรือที่สำคัญนะการมีข่าวสองทุ่มเนี่ยมันผิดหลักอันนี้พูดได้ไหมพูดได้สิทำไมพูดไม่ได้เดี๋ยวพวกนี้อาจจะโดนฟ้องนะฮะแต่โดยหลักการมันควรจะพูดได้ถูกไหมฮะแต่ทำไมเนี่ยปัญญาชนนักวิชาการเราไม่ได้มีการพูดอย่างนี้และนี่มันสำคัญตรงไหนย้อนไปถึงประเด็นเรื่องอ้ําเนโกะเรื่องอะไรผมเห็นด้วยนะที่อ้ําเขาเคลื่อนไหวหรือเห็นด้วยที่อาจารย์ติมาช่วยใส่ช่วยอะไรด้วยแต่ถึงที่สุดแล้วเรื่องพวกนี้และนี่เป็นทรูธบางอย่างในการถามของประเด็นของสมคิดอยู่นะฮะคือเวลาผมอ่านงานใครต่อให้เป็นศัตรูทางการเมืองอะไรเนี่ยผมไม่เคยอ่านที่ปฏิเสธทั้งหมดให้ผมเอามาคิดตลอดว่ามันมีทรูธบางอย่างคืออะไรประเด็นพวกนี้ในสุดแล้วเนี่ยคุณยังสามารถที่จะเลสประเด็นได้ใช่ไหมอ้ำเนี่ยจะยังไงก็ยังไม่ใส่จะใส่มีเซ็กจะอะไรได้คุณลองเอาหลักการอันเดียวกันนี้ไปแอพพลายในประเด็นเรื่องสถาบันดูสิไปได้ไม่ไกลขนาดนี้คือง่าย culture politics หรือปัญหาทาง culture ในสุดแล้วที่มันเป็นพิล่าของไทยตลอดมันคือยังคงเป็นอันนี้เรื่องกษัตริย์นิยมซึ่งสิ่งที่มันแปลกก็คือมันต้องถามปัญญาชนทำงานตลอด20 30ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมจึงไม่มีเสียงในประเด็นนี้เลยเนี่ยแล้วที่มันไอรอนนี่ก็คือว่า10 20ปีเนี่ยมันเป็น10 20ปีที่มีการโปรโมทสถาบันกษัตริย์เนี่ยมากกว่าในประวัติศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นเลยผมเคยแสดงให้เห็นแล้วเนี่ยช่วง35ถึง45เนี่ยไอ้นี่ต่างหากที่ผิดปกติมากๆทีนี้อันนี้ผิดปกติเนี่ยถึงที่สุดแล้วมันเลสประเด็นโทษที่ผมใช้เวลามากกว่าที่คิดเนี่ยในสเปกตรัมของไอเดโอโลจีของสังคมไทยเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็น3อันเนี่ยปกติตรงที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งเล็กกว่าใครเพื่อนอยู่แล้วคือ liberalism ยังไม่มีปัญหาหนึ่งนะซึ่งหลายคนไม่พอใจผมไม่ชอบผมนะประเด็นอาจารย์ป่วยเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดถึงปีนี้นี่ผมลืมพูดประเด็นนี้ในหนังสือของเครกเรโนเนี่ยเขาพูดประโยคหนึ่งซึ่งผมชอบมากคือเครกเรโนเนี่ยถ้าใครอ่านที่ยายผมเห็นผมวิจารณ์แหลกเลยนะแต่มีประโยคนึงเนี่ยผมชอบมากเลยคือเครกพูดถึงเรานี่ว่านักชาตินิยมของไทยเนี่ยนี่เขาพูดก่อนที่พคท.จะพังนะหรือเพิ่งพังเนี่ยทุกคนเนี่ย defyhis or her politics in relation to ปรีดีแล้วความจริงมันคืองั้นจริงแล้วคือสมัยจนกระทั่งมาถึงทศวรรษ20เนี่ยพิธเนศเองก็เหอะผมเองก็ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะถ้าตามที่ผมศึกษาคือทุกคนเนี่ยไอ้เต้าคุณเชียร์ปคท.หรือไม่ก็คือเชียร์ปรีดีมี2อันทีนี้กรณีเรื่องซึ่งเนี่ยผมยกประเด็นเรื่องอาจารย์ปุ๋ยที่น่าคิดนิดนึงนะฮะประเด็นเรื่องอาจารย์ปุ๋ยทำงานสลิดเนี่ยที่ผมยกแล้วเนี่ยเพราะผมว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญมากที่สะท้อนเห็นด้านเนี้ยด้านที่อ่อนแอของ liberalismแล้วด้านที่อ่อนแอของปัญญาชนที่คิดว่าตัวเองเป็นเรื่องสมเนื้อคือไม่กล้าแม้นั่งพูดวิจารณ์อันนี้มันผิดแน่ๆอาจารย์ป่วยทำงานให้สลิดเนี่ยอาจารย์ป่วยอยู่ในตอนที่สลิดออกคำสั่งม.17ประหารคุณรัววงศ์พันธุ์พปท.เนี่ยงี่เง่ากรอบความคิดพปท.แย่ผมพูดจริงใจเลยนะไม่แกล้งพูดนะมองโลกแค่แล้วในผีเนี่ยส่วนหนึ่งที่พลาดก็คือไปรับโลกทั้งอะไรทั้งหลายแหละแต่มีสิ่งหนึ่งที่พปท.เนี่ยเหนือกว่าอาจารย์ป่วยมีสิ่งหนึ่งที่ทำไมการที่ผมอย่างผมหรือชูศักดิ์หรือใครต่อใครเนี่ยตัดสินใจเลือกพปท.ไม่เลือกจันป่วยเนี่ยสำคัญมากคือเรื่องนี้คือเรื่อง politics ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นที่ในทาง politics เนี่ย
ชัดเจนว่าจะเอาอะไรและไม่คอมโพรไมซ์ในเรื่องนี้ใครที่อ้างอยู่เสรีนิยมของไทยเนี่ยจะเจอปัญหานี้ตลอดเวลาเลยตอนที่อาจารย์ไม่อยากจะพูดให้นั่นนะแต่มันเป็นนั่นประวัติศาสตร์ดีตอนที่อาจารย์ชันวิทย์เนี่ยเคลื่อนไหวไม่เอาธรรมศาสตร์แล้วทุกคนเอาหมดเลยเกษียณทะเลาะกับผมครั้งแรกเรื่องนี้นะฮะไม่ใช่เรื่องไหนเนี่ยอาจารย์ชันวิทย์ชูเรื่องอะไรฮะชูเรื่องความเป็นคนดีของแผ่นดินของสัญญาธรรมศาสตร์ชูเรื่องอาจารย์ป่วยเนี่ยอาจารย์ปีดีเนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่มีบุญคุณแล้วเราเนรคุณชูกระทั่งว่าผู้บริหารนรนี้เนี่ยทำผิดด้วยการแปลงงบประมาณที่มันเดิมจะให้สร้างเป็นศาลาเฉลิมพระเกียรติตึกเฉลิมพระเกียรติไปสร้างเป็นห้องสมุดอาจารย์ชันวิทย์ใช่ว่าทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่มิบังควรนี่ภาษาอาจารย์ชันวิทย์นะฮะคือในประวัติศาสตร์ลิเบอรัลลิซึ่งของไทยเนี่ยที่ไม่มีพท.เนี่ยหรือแม้ทั้งระหว่างมีพท.เนี่ยกรณีอาจารย์ป่วยเนี่ยคุณจะเจอแบบนี้ตลอดเวลาเลยคือจะเจอเรื่องที่มันขัดกันเองหน้าไหว้หลังหลอกปากว่าตาขยิบเรื่องที่ใจไม่ถึงเรื่องที่ไม่มีกระดูกสันหลังตลอดเวลาเลยและพอไม่มีพท.เนี่ยมันไอ้เรื่องพวกนี้มันบังเอิญไหมหรืออย่างที่หลายปีที่ผมผ่านมาเนี่ยที่ผมว่าผมไม่เข้าใจว่าอาจารย์นิธิที่ผมชอบงานประวัติศาสตร์กันนะแต่ผมไม่เข้าใจเลยว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาอาจารย์นิธิแกพูดซ้ำเลยเราต้องเปลี่ยนโครงสร้างจนคนหลายมันผ่านมาหลายปีจนตอนนี้คนเริ่มลืมแล้วลองย้อนกลับไปดูเหตุงานเขียนแกหรือกายที่ป่าแกที่มีถ้าทุกอาทิตย์แม้แทบสองทุกเดือนเลยต้องมีการพิพายมีบัตรฐานพิเศษที่ที่เนี่ยต้องเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนโครงสร้างผมนั่งฟังอย่างนี้เป็น10ปีเลยเนี่ยแล้วเกิดมีผลคนที่ออกมาด่าแกคือผมว่ามันยิ่งกว่าโจ๊กอีกที่คุณเปลี่ยนโครงสร้างแล้วไม่แตะเรื่องสถาบันกษัตริย์น่ะมันพาเทติกอ่ะคือมันยิ่งกว่าโจ๊กอีกมันยิ่งกว่าตลกอีกมันเรื่องน่าสมเพชแล้วมันยิ่งน่าสมเพชกว่านั้นถ้าคนที่พูดเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ซึ่งไม่มีทางโดนจับเลยเนี่ยต้องปล่อยให้ผมซึ่งโอกาสไม่เพียงจะโดนจับมีนะไม่ใช่ไม่มีนะโดนเก็บโดนอะไรก็มีด้วยผมไม่เป็นคนกล้าอะไรมากหรอกแต่ผมทนไม่ได้กับภาวะแบบนี้เข้าใจไหมแล้วอันหนึ่งที่ผมยอมแล้วว่าโอเคผมเนี่ยว่าพอทอหวยแตกมาได้ผมเห็นว่าเป็นอันหนึ่งเลยเนี่ยที่ผมดีเฟนต์มันมาตลอดคือเรื่องเนี้ยเรื่องการเมืองของมันเนี่ยที่ชัดเจนและไม่ขอมาบางมันที่นี่จบแล้วนะฮะเรื่องนี้มันเลสประเด็นซึ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นอีกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องลิเบอรัลลิซึมพอดีอันนี้คงพูดยาวไม่ได้คือมันมีหนังสือเล่มนึงผมอยากให้ทุกคนอ่านนะหนังสือเรื่องนี้นะฮะผมไม่ใช่ห้องสูตรมีว่าผมสั่งมาไว้โดยส่วนตัวเองนะชื่อ Liberalism and Counter History คนเนี้ยเขาเสนอว่า Liberalism เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องหน้าไหว้หลังหลอกเรื่องบอกว่าคือหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะจอห์นล็อกซึ่งเป็นบิดา Liberalism เนี่ยสั่งเรื่องการมีทาสเจฟเฟอร์สันนี่หลายคนอาจจะรู้ที่ร่างประกาศอิสรภาพเนี่ยเป็นเจ้าทาสใหญ่ที่หลายคนตลกกว่านั้นเนี่ยนี่เป็นฮีโร่อาจารย์ปิยบุตรเลยนะไอ้คนที่ชื่อ Bishop CS ใช่มั้ยฮะที่เขียนเรื่อง What is Third Estate นะที่จุดชนวนการว่าฝรั่งเศสเนี่ยถึงขั้นเคยเขียนว่าเราจะทำยังไงดีนะที่เราจะสร้างคนที่มันขึ้นมาแทนในพวกคนดำอะเอางี้ดีมั้ยเราเอาคนดำไปผสมกับลิงอะไรเงี้ยเผื่อเราจะให้เค้าซีเรียสนะฮะอันนี้ไม่ได้นั่นนะพูดง่ายคือคนเนี่ยเค้ายกมาเต็มหนังสือไปหมดเลยเป็น100หน้าแล้วหน้าเล่าว่าคนที่ได้ชื่อว่า Liberalism ที่เป็นบิดาเลยเนี่ยตัวพ่อเลยในของตะวันตกนี่แหละในขณะที่เขียนเรื่องเราต้องมีเสรีภาพมนุษย์ต้องเท่าเทียมกันเนี่ยเขียนอีกเรื่องนึงพอแล้วถึงคนดำอินเดียนแดงหรือแม้แต่คนยากคนจนในลอนดอนในอะไรนะคือที่เราเห็นดัดจริตในบรรดาปัญญาชนชั้นสูงเนี่ยไม่ได้เพิ่งมีของไทยหรอกอันนี้ซีเรียสนะทีนี้สิ่งที่ลอสุดโตเสนอเนี่ยที่มันน่าสนใจกว่านะคือถ้าแค่เสนอว่ามันเป็นเรื่องของการดัดจริตเรื่องอะไรฮะมันไม่ท่าเขาเสนออย่างนี้ว่าสิ่งที่เราเป็น emancipation กับ de-emancipation เนี่ยผมเรียกแปลเป็นไทยว่าการปลดปล่อยกับการขวางการปลดปล่อยเนี่ยเป็นสองด้านหรือเป็นแอนทิโนมีที่คู่กันของลิเบอรัลลิซึมคือมันมาด้วยกันเลยนึกออกไหมฮะไม่ใช่ว่าหลักการลิเบอรัลลิซึมแล้วเจฟเฟอร์สันนี่เป็นหน้าไหว้หลังหลอกเขียนได้ใครเช่นอินเทอร์เน็ตอย่างนึงเนี่ยเดียวกันก็เป็นเจ้าทาสเป็นอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ใช่ในระบบวิธีคิดของลิเบอรัลลิซึมมันเป็นแบบนี้ความจริงเรื่องนี้มันโยงเข้ากับก็คือลิเบอรัลลิซึมแต่เขาเสนอเหมือนกันว่าในลิเบอรัลลิซึมแล้วเนี่ยเขาแยกไอ้สูตรที่เป็นแรดิคอลลิซึมออกมาในเทรดิชันนี้อย่างมาร์กอย่างเมิร์กอะไรเงี้ยหรือก็บางคนที่เนี่ยผมไม่มีเราลงไปนะเราไปหาอ่านดูนะน้องสูตรไม่มีมันโยงกับหนังสือชุดหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะหนังสือ4เล่มเนี่ยความจริงมันทริโลจี้3เล่มเล่มสุดท้ายเล่มขวาเนี่ยเป็นการสรุปแต่ละเล่มเนี่ยมันพันหน้านะฮะ3เล่ม 3,000 หน้านะฮะโดยคนนี้นะฮะคือไอเดียข้อเสนอของโยนาธานอิสราเอลเนี่ยก็คือว่า Enlightenment เนี่ยมันมี2 tradition tradition ที่เราเป็นพวก moderate เนี่ย Montesquieu Locke อะไรเนี่ยแบบเนี้ยเป็นแบบนึงแต่พวกเนี้ยจะคนรู้จักไงกับ tradition นี้ก็เลยเป็น radical enlightenment เนี่ยคนที่เขาเป็นฮีโร่เขาคือสปินโนซาแล้วมีแต่เทรดิชันแบบนี้ที่มันผลักดันให้แนวคิดประชาธิปไตยที่คนเสมอภาคกันเนี่ยเลิกทาสเป็นริพับลิกอะไรคือแนวคิดนี้ประเด็นผมที่ผมอยากจะตั้งเป็นข้อเสียที่คิดไว้คือว่าอย่างนี้บางทีนะลิเบอรัลลิซึมในตัวมันเองเนี่ยไม่ดีแต่ของไทยเนี่ยแต่ของฝรั่งอย่างของฝรั่งตอนนี้เอาเข้าจริงๆนะฮะหลังจาก ฝ่ายคอมมิวนิสต์พังเนี่ยในอเมริกาตอนนี้ไอ้กรณีคุณลองนึกเทียบไปเวลาตอนนี้นะฮะมีการไปบอมใครดอกใครก็ดีทำไมมันไม่เกิดกรณีแบบสงครามเวียดนามอ่ะทำไมไม่เกิดการประท้วงแบบสงครามเวียดนามทำไมไม่เกิดการประท้วงเมื่อมีเคสแบบสโนเดนเหมือนกับตอนที่เกิดเพนทากอนเปเปอร์ทำไมคือนึกออกไหมฮะอะไรที่หายไปในการเมืองอเมริกันเองอะไรที่หายไปในการเมืองของตะวันตกเองสังคมนิยมพูดง่ายคือว่าลำพังลิเบอรัลลิซึมเฉยๆของมันเองเนี่ยมันอยู่โดยตัวมันเองไม่ได้มันอยู่มันก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยเต็มไปด้วยหน้าไหว้ล้างรอตลอดเลยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มากกว่ามันน่ะ to be liberalism เนี่ย you have to be more than liberalism ถ้าพูดด้วยภาษาสำนวนฝรั่งคือคุณจะเป็นเสรีนิยมเนี่ยคุณต้องเป็นมากกว่าเสรีนิยมคุณจะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยแบบที่เห็นเนี่ยคุณต้องเป็นมากกว่าเพื่อนไทยแบบที่เห็นหรือเปล่ากระทั่งว่าอันนี้ต้องพูดช้าหน่อยแล้วเพราะเราสงสัยว่าบางทีเนี่ยมันต้องกลับไปที่ชั้นแบบพวกความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ใหม่ซะทีเดียวนะเอาเข้าจริงๆแล้วผมพันกลับไปที่นะอย่างหลายคนพูดเลยว่าที่ทำที่มันเกิดขบวนการซีวิลไลซ์ในอเมริกาเนี่ยปัจจัยหนึ่งเพราะมันมีโซเวียตอยู่อันนี้ผมว่าจริงนะคือตราบเท่าที่มันมีคุณนึกออกมาตราบที่มันมีค่ายนึงอ่ะที่เป็นปฏิบัติต่อคุณแล้วเคลมความซูเปอร์ออริตี้หรือเหนือกว่าอย่างกับที่คุณอยู่เนี่ยคุณต้องพยายามอินพุตตัวคุณเองตลอดเวลาใช่ไหมคุณต้องเป็นลิเบอรัลมากขึ้นคุณต้องอะไรมากขึ้นคุณต้องให้สิทธิคนดำในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต้องอะไรคือไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณเสร็จอีกฝ่ายมันโจมตีตลอดเวลาเพราะไอ้ฝ่ายเนี่ยที่เป็นคู่หมายคนเดิมเนี่ยมันหายไปพับเนี่ยคราวเนี่ยคุณก็อย่างที่เห็นเนี่ยเละตุ้มเละหน้าไหว้แล้วเลยประกาศฝรั่งแบบนี้ผมว่าของไทยก็เป็นอย่างเงี้ยทำไมปัญญาชนไทยเนี่ยหลังพกทเนี่ยจึงหันไปดีกับเจ้าแม้ทั้งอย่างนิติเองก็ตามแม้ทั้งคนอย่างเกษียณอย่างอะไรก็ตามเนี่ยคือพอมันหมดอะไรที่มันดีกว่าคือเป็นฮอริซอนหรือเป็นอะไรที่มันอยู่แค่มันหมดไปพับเนี่ยคุณก็คิดได้แค่นี้ว่าอย่างมากคุณก็ได้แค่นี้แล้วว่าเรื่องรัฐสภาเรื่องอะไรท่านก็ไปทำเรื่องอะไรชุมชนไปทำเรื่องอะไรมากกว่ายกเว้นแต่คุณต้องเซตทาร์เก็ตซึ่งคุณบอกว่ามันเป็นไปได้ที่คุณจะมีรูปแบบของสเตทฟอร์มที่มันไม่ใช่อันนี้ขึ้นมาอะไรหรือเปล่าผมคิดไปทั้งถึงนั้นว่าเผลอๆเนี่ยมันมีใช่ลิเบอรัลนี่คืออะไรมาพวกที่เชื่อว่าตัวเองเป็นมาร์กซิสต์ตอนนี้นะฮะก็มองไม่เห็นประเด็นนี้นะอย่างกลุ่มหัวจันทร์ใจกลุ่มใครต่อใครพวกอาจารย์สุชาติเนี่ยก็ชูประเด็นเรื่องแรงงานและสวัสดิการอะไรตลอดเวลาเนี่ยเทรดิชันของโซเชียลิซึมที่เป็นคลาสสิกของศตวรรษที่19คืออะไรรู้ไหมฮะข้อเสนอข้อสรุปได้เป็นคำเดียวเดโมแครติกรีพับลิกเพราะมีแต่อันนี้เท่านั้นเนี่ยที่โซเชียลิซึมเนี่ยจึงเป็นไปได้ขอบคุณฮะสวัสดี